Šodien kārta izglītības komitejas sēde, un dienas kārtībā mums ir 22 jautājumi. Un vēl būs viens informatīvais jautājums, kuru sagatavoja Izglītības departaments sadarbībā ar projektētājiem un sporta centra vadītāju par upesciemā stadionu. Ja? Šodien komitejas sēdē nepiedalās attaisnošu iemeslu dēļ Signa Grūbe, Vita Paulāne un Pēteris Salinieks. Vai ir jautājumi par dienas kārtību? Nav, tad lūdzu atvert dienas kārtību, apstiprināt ar balsojumu šodien protokolē mūsu sēdē Ingrīda Apsīte. Rītvars, kā jums iet ar to balsojumu viskārtībā? Jā, paldies. 7 deputāti nobalsoja par. Paldies. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums ir par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta. Lūdzu, Daniels.
Jā, labdien. Tātad
Labdien!
ir saņemts iesniegums no sportista vecāku par sportistu, kurš pārstāv tenisa sporta veidu. Tātad 2022. gada 23. oktobrī Rīgā Henrija Kausā, kas ir iekļauts Latvijas Tenisa Savienības sacensību kalendārā, U 12 grupā ir izcīnījis pirmo vietu no 12 dalībniekiem. Tātad dokumenti ir pārbaudīti un tika izskatīti un aicinu lemt par naudas balvas piešķiršanu 130 eiro apmērā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Tā, paldies. 7 deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums arī par sasniegumu, par naudas balvu, bet trenerim, jā?
Jā, tā tad ir saņemts iesniegums no trenera. Lūdzu piešķirt naudas balvu par Coca-Cola Cup izcīnīto trešo vietu Somijā, taču pašvaldībā nav saņemts iesniegums ne no minētā sportista, kas ir norādīts iesniegumā, kā arī šīs sacensības nav iekļautas Latvijas Futbola Federācijas sacensību kalendārā. Līdz ar to aicinu atteikt naudas balvu par sasniegumiem sportā.
Daniels, bet pagājušajā komitejas sēdē mēs skatījām jautājumu par sportu, par vienu
Par sportistu,
sportistu.
bet
Jā,
tas nav
viņiem
tas
nebija
sportists.
piešķirta.
Jā, bet šim iesniegumam ir cits sportists norādīts.
Bet sacensības principā,
Tā
jā?
paša sacensības, jā.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Rīt, lūdzu.
Man tikai komentārs, Daniela. Un Daniela, pārskat, lūdzu, atzinumus abus divus,
Jā,
šito un
pamanīju.
nākošo. Jau pamanīja, jā?
Pamanīju,
Ah,
jā.
skaidrs, jā,
Diemžēl par
labi.
vēlu.
Jā, labi, labi, viss kārtībā.
Jā. Tad. Rītā, paldies. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu, nepiešķirt naudas balvu trenerim, jā? Ja? Guntars un Rītvars. Paldies. Pār 7 deputāti, paldies. Nākamais jautājums arī par naudas balvu trenerim.
Jā, runa iet par tieši tām pašām sacensībām par iepriekšējiem treneriem, taču šeit atšķirība no iepriekšējā gadījuma, tātad pagājušajā domas sēdē tika lemts par nepiešķirt sportistām naudas balvu sakarā, ka šīs sacensības nav iekļautas Latvijas Futbola Federācijas sacensību kalendārā, ka arī šim trenerim nemaz nav derīgs attiecīgs certifikāts, kurš ir apstiprināts valstī.
Visi dokumenti tiek pārbaudīti un
Protams.
neatbilstība saistošiem noteikumiem. Jā, paldies. Lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Nepiešķirt naudas balvu. Daiga. Paldies. Pār 7 deputātiem. Nākamais jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Ja? Iet runa par volejbola komandu izveidošanu, komandas
Tā,
izveidošanu.
es paskaidrošu tālāk. Jā, tātad ir iesniegts tātad iesniegums par finansējumu piešķiršanu sporta organizācijas nodrošināšanai. Jāsaka uzreiz, ka šobrīd ir tikai viens šis lēmuma projekts sagatavots, bet biedrības visas ir iesniegušas iesniegumus un nākamajā izglītības komitejas sēdē arī par pārējām sporta organizācijām. Tātad būs lēmuma projekts un vispārējais. Tātad par šo minēto sporta organizāciju sporta stopiņiem, tātad balstoties uz aizstošo noteikumu 24.1 punktu, tātad par katru deklarēto biedru, kurš ir robežu novadā, tātad tiek piešķirts attiecīgais finansējums šajā gadījumā, tātad sporta organizācija ar 9 pieaugušie un viens nepilngadīgais robežu novadā sportists. Attiecīgi par šo sadaļu tā kā būtu finansējums 610 eiro apmērā, kā arī biedrībai balstoties uz punktu 24.2 punktu, piešķirt līdzfinansējumu 50% apmērā, jeb 620 eiro dalībai Olibet entuziastu volejbola līgas sacensībās. Un vēl trešām kārtām tātad noslēgt sadarbības līgumu, pakarā 24.3 punktu ar Ulbruka sporta kompleksu par 3 stundu bezmaksas laiku nedēļā. Lūdzu.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Jā, Gunters, lūdzu.
Jā, man jautājums, kā tas ir ar budžetu kopā, jo tas, ja tad, kad mēs skatījāmies, piņasim, nu, Garkalna sporta centrā, tur bija jau šīs te biedrības, jūs toreiz arī, man liekas, tu, Daniela, kā izskatījāt, nu, tā kā tie konkrēti jau pa nosaukumiem, cik paredzēja tās, teiksim, summas budžetā iekļautās un par pārējām, tur bija kaut kāds uz teksts, ka nu, tad kaut kad jūs vēl skatīsiet, bet vai tur ir tā kā ir, bija ielikta tā summa rezervē, nu, šā gadījumā, teica, ka būs daudz tādu, kas nāks, bet kā tieši nu, ar paredzēto summu budžetu?
Tātad, principā, tātad, kad pašvaldība apstiprināja šo budžetu, tātad Garkalnas biedrības tika iekļautas departamenta budžetā, Ulbrakas biedrība viena, tātad šī sporta stopiņiem bija Ulbrakā un divas ropežu. Tātad biedrības ir ropežu sporta centra budžetā.
Šīs konkrēti viņas jau bija paredzētas?
Jā, viņas ir iekļautas tātad budžetā un nekas nav mainījies tādā situācijā.
Paldies.
Jā, vēl jautājumi.
No. Es tā jautāšu nepacēlu. Bet tas ir tā, atsauc atmiņā, Daniela Lūdzu. Tas ir tāds gada sezonā vienreizējs pasākums.
Jā, bet sakot, es tātad mums
es
ir šīs aizstības.
Es vienkārši nenolasīju tā lēmuma projektā datējumu, ja nu pēdējie.
Tieši par sacensībām vai par šo iesniegumu?
Par šo piešķīrumu. Finansējumam, laikam tā būs precīzāk.
Tātad visas sporta organizācijas, kas vēlējās šogad saņemt finansējumu, tātad līdz 30. novembrim iesūtīja attiecīgi pašvaldībai iesniegumu, nu šo pieprasījumu balstoties uz šo informāciju. Tātad sacensības, cik daudz ir deklarētie biedri organizācijā un tātad kurā vietā viņi vēlēto šīs trīs bezmaksas stundas, kas mums aizstošies noteikumos ir. Un tā kā jā, šobrīd ir tā, ka tika pieņemts pašvaldības budžets, mēs visām sporta organizācijām, kuras bija pieteikušās uz šo budžetu, nosūtījām vēstuli, ka aicinām tā kā precizēt šos iesniegumus, ja gadījumā ir notikuši kādas izmaiņas. Un attiecīgi šis ir šis pirmais iesniegums, kurš jau uzreiz pēc budžeta pieņemšanas tika mums atsūtīts.
Ļoti pateicos, paldies par labu skaidrojumu, tāpēc arī nav noslodzis uz budžetu, bet ir loģiski iestrādāts budžetā. Paldies, sapratu.
Paldies, tad lūdzu balsot par lēmuma projektu. Piešķirt naudas. Paldies, par septiņu deputāti. Virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta, par kamaniņu sportu.
Jā. Tātad, principā, sportis, kurš arī ropežu novadā pagājušajā gadā tika pasludināts par gada sportistu, tātad ir uzrakstījis iesniegumu un pretendē uz naudas balvu sakarā ar 23. gada 14. janvāra izcīnīto trešo vietu Eiropas čempionātā Siguldā divnieku ekipāžām. Sakarā ar to, ka divnieks jau ir komandu sporta veids, līdz ar to nav piešķirumā naudas balva ir tikai 150 eiro.
Labi. Jautājumi? Neredzu. Paldies par sagatavot lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Tā, 7 deputāti pār. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Sie Laurēta, ja? Par triālu.
Jā, ir saņemts iesniegums no Sie Laureta par finansiālo atbalstu Latvijas čempionāta posma triālu rīkošanai sauriešu karjerā, kas norisināsies šī gada 29. aprīlī. Pieprasītais finansējums ir 1000 eiro, un šīs sacensības ir iekļautas Latvijas motokrosa federācijas triāla sacensību kalendārā, un plānotais dalībnieku skaits ir starp 100 un 150 dalībnieki. Varbūt, ja ir kādi jautājumi, varēšu atbildēt.
Jā. Tur ar teritoriju viss kārtībā, ja ar to karjeru viss ir saskaņos, viss ir par
vēl. Jā, jūs laimāt arī iepriekšējā domasēdē tieši par šīm sacensībām.
Labi.
Man sīks jautājums, kas tas triāls tāds ir?
Nu, tas tā kā mini motokru, jā, mini var tas sagot, tas mocītis, un viņi pāri tiem šešņiem brauc pāri uz laiku. Varbūt Ainārs var precizēt, jo es pats neesmu realitāte redzējis šo sporta veidu.
Nu jā, viņi principā brauc uz lēnumu pārvarot šķēršļus. Tas nav, piemēram, motocross, tas nav enduro, tas ir mazliet saudzīgāks sporta veids nekā tos divus, kuras iepriekš minēja.
Un nevis uz ātrumu, bet uz lēnumu. Tas tikai
lēnumu, jā, pārvarot šķēršļus, dažādus betona klučus, klintus, šķēršļus. Viņi principā tādā veidā pārvietojās pa sauriešu karjeru. Arī iepriekšējā domas lēmumā mēs arī viņiem iznomājām šo te vietu. Un principā, jā. Diezgan apmeklēt sancības pagājušu gadu es biju tajā vienā posmā atklāšanā. Nu, tiešām iespaidīgas sancības un daudz jaunieši, tieši jaunieši izmantoties šo sporta veidu.
Un tas uzņēmums ir tā kā tas sacensība rīkotājs, viņiem tad pamat darbība tā kā rīkot triāla sacensības, ja?
Ja tā sīkāk, tad viņi principā ir vietēji entuziasti, kuri tad nu, trenē savus bērnus un arī šādā veidā ir redzējis perspektīvu sauriešu karjeram un šādā veidā arī piesaistīja jau trijā Latvijas federāciju un šādā veidā jau šo sauriešu karjeru paceļ šādā nu, līmenī ar šīm sancijām.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsot. Jā, paldies. Pār 7 deputāti vienbalsīgi. Paldies. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sporta, šaha sports.
Jā, tātad ir saņemts no sportis tiesniegums, kurš pārstāv klasisko šahu. Tātad 2023. Gada 13. Līdz 19. Marta. Tātad norisinājās jauniešu čempionātus klasiskajā šahā 18 grupā un starp 10 dalībniekiem izcīnīja otro vietu. Sacensības ir arī iekļauts Latvijas šaha federācijas sacensību kalendārā un par šo sasniegumu būtu 100 eiro naudas balvu piešķirama.
Paldies. Jautājumi? Nav jautājumu, lūdzu balsot. Pār 7 deputāti. Paldies, Daniels, pagaidām. Jā, tā pariesim pie kultūras. Tagad stafēta mums pārņems kultūram. Lūdzu, Armands Leimanis mums paziņos par naudas balvam, kuras ir piešķirtas par sasniegumiem konkursa vai skāte. Pirmais jā. Jautājums mums ir saistīts ar Dēju kolektīvu Luste. Lūdzu.
Jā. Labdien, cienījumie deputāti un mīļie kolēģi. Sāks ar mazu ievadu. Tātad 11. martā kultūras centrā Olbruks Pērla notika šī gada dziesmasvētku dejotāju skate, kurā piedalījās mūsu kolektīvi. Kolektīvi startēja ar ļoti labiem rezultātiem. 6 kolektīviem ir pirmās pakāpes diploma un 6 ir augstākās pakāpes diploma. Un pēc mūsu šiem saistošiem noteikumiem, kas ir par pašvaldības atbalstu kultūrā un mākslas veicināšanai, Ropažu novadā pēc 4. Punkta naudas balva par izcīnījumu sasniegumam konkursā vai skatē. Un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti pozitīvi un forši, ka mūsu kolektīvi ir tiešām tik labus sniegumu rādījuši. Un mans aicinājums būtu tātad atbalstīt šos te lēmumu projektus par naudas balvas piešķiršanu. Principā visi šie 11 lēmumu projekti ir savā būtībā ļoti vienlīdzīgi, Tātad pirmais ir par deju kolektīvu Lūste. Tātad deju kolektīvam Lūste ir pirmās pakāpes diploms un attiecīgi naudas balvas 600 eiro apmērā. Vai ir jautājumi?
Varbūt Armands uzreiz pateiksim, kā par pirmu pakāpu 600, par augstāko pakāpu 800.
Jā.
Lai būtu skaidrs. Labi, paldies.
Jā, lūdzu.
Tā, kurš bija pirmais?
Haralds. Kurš? Es, jā. Nē, es gribēju pajautāt, ļoti apsveicam, ka visi dejo un ieguši šīs pakāpes, bet ar man ir iespēja arī, ka kāds kaut ko neiegūs nevienu pakāpi kādreiz, vai tādas nepastāv iespējas?
Jā, jo pastāv tāda iespēja, ka saņem diplomu par piedalīšanos. Vienkārši, tad nav nekādas pakāpes, bet pirmā pakāpe ir augsts vērtējums un augstākā tas jau ir jau ļoti augsts novērtējums.
Nu jā, jā ļoti apsveicam, tas ir saistībā ar noteikumiem, kas mani nedaudz varbūt mulsina, nu ja mēs atkal domājam par tā kā vienlīdzību visiem iedzīvotājiem visā novadā, mums saistošajos noteikumos, teiksim iepriekš, ko Daniels prezentēja jautājumus, pa sportistiem mēs no viņiem lūdzam deklarācijas, ja? Lai gan viņi arī pārstāv mūsu tā kā, intereses un pašvaldību. Savukārt no dejotājiem, nu, par ko es vienmēr esmu teikusi, ka dejotāja kolektīvā nāko prāt arī rīdzinieki un divi mūsu novada. Un, teiksim, nu, šis jautājums, tas ir perspektīvs, bet nu, principā varbūt arī vajadzētu sākt domāt, vai nu, visiem vienādi neprasam un arī nu, atbalstam visus. Nu, man tā liekas, ja? Vai arī... Nu, teiksim, nu, tāds vienāds noteikums gan kultūrā, kā sportam, jo man pārmeta iedzīvotājs, kas teica, nu, ļoti negodīgi mēs novadā rīkojamies, respektīvi sportistiem, mēs liekam vienus noteikumus un kultūrē ne. Bet tas varbūt ne šis jautājums, bet tajā virzienā mēs varam domāt ar man. Šobrīd varbūt...
Jā, paldies par komentāru. Nu, katrā gadījumā man šis te redzējums ir tāds, ka jebkurā gadījumā šie te dejotāji, vai viņi ir no Rīgas vai no blakus novadiem, viņi pārstāv Ropažu novadu, viņi nes to Ropažu novadu vārdu un Ropažu novads ar lepoties. Un šogad dziesmu svētkos mums piedalās 740 dalībnieki no mūsu pārstāvot mūsu novadu.
Nē, bet sportisti jau arī, saku, nu, teiksim, nevar, ja cilvēks nedejo, viņi nevar par to sodīt. Saprot, tādā
jo,
ziņa.
Nu, jā.
Labi. Rita, jā, tad Haralds lūdzu.
Jā, man tāds pavisam dzīves prozaisks jautājums. Te ir vesels, nu, birums ar tām balvām, skaidrs, ka vajag atbalstīt, bet kā, kurš zina, kādās naudas balvas, kas tālāk notiek? Viņi tur pērk pīrādziņas vai ada sev jaunas zeķes vai nošu grāmatas pērk vai dalus galviņām? Vai, nu,
viņi var izdalīt. Viņi var izmantot respektīvi, kā viņi paši vēlēs šo naudu. Vai tas ir kādam braucienam, vai tas ir kādiem tērpiem, vai tas ir kādam notikumam. Tas katrā gadījumā noteikumos nav minēts, ka būtu jāizmanto konkrētam mērķim šie līdzekļi.
Nē, es par to es nešaubos, ka viņi var paši lemt. Es tikai gribēju iegūt kaut kādu pārliecību, ka viņi arī lemj paši par to. Nu, tā vai kāds zina.
Papildās jūs piekrītu, ka tas būtu ļoti labi, ja viņi izlieto, teiksim, vai tērpiem, vai braucienam, nu, lai atkal papildus neprasa tā kā pašvaldība. Nu, tas būtu korekti.
Jā.
Nu, es vienkārši domāju, ka vai tie dalībnieki zina, ka viņi to balvu dabū, kādā veidā noteikti tā komunikācija. Nu, kā? Nu,
nu tā tad ir tā, ka pēc noteikumiem mums ir, ka tiem kolektīviem, kuriem ir biedrība, šī nauda tiek pārskaitīta uz biedrības kontu un ienāk biedrības kontā šī nauda. Tiem kolektīviem, kuriem nav šīs biedrības, nauda tiek novirzīta uz kultūras iestādes budžetu, pie kur darbojas konkrētais kolektīvs. Un tad jau kolektīva vadītājs ir tas, kurš tad virza šo te jautājumu par to. Un principā tas ir sadarbība ar kultūras centra vadību, risinājums jautājums. Bet ja ir kādi konkrēti priekšlikumi, ko ieteikt, tad es varu arī tātad šīs te biedrības vai kultūras centra vadību.
Nē, es labticīgi pieņemu, ka viss noteikt tā kā jānoteikt, tikai gribētos kaut kā tāda iekšēja pārliecība, jo nu, es tā kā nu, cilvēks, kas dzied korī, zina, ka viņi tur paši brauc un kaut ko tur dara, it kā finansējums ir, bet tagad uz koncertiem tur paši kaut ko tur metās kopā un tā upa naudu, lai varētu viņu autobusu aizvest viņus uz dziesmu svētkiem un tā. Un tur kaut kā baigi dīvaini, tas man samulsināja. Tāpēc
mūsu novadā tā upa naudu?
Nu, kolektīvs tā upa naudu, lai paliktu autobusam, kas viņus vadās turp un apakaļ no dziesmu svētkiem. Ja?
Nē, tas mums taču ir konkrēts iepirkums un transporta nodrošina pašvaldību tur kolektīvam no pilnīgi. nekāda līdzdalība, nu, respektīvi nav jābūt nekādai, nu, nekādai naudas, jo dziesmu svētki ir tas, ko tiešām novads nodroši.
Dziesmu svētki, jā, bet, nu, piemēram, tagad kori brauc uz tām visām sadziedāšanās, nu, tā teikt, visiem tiem koncertiem, kas ir pirms skatēm, nu, kā lai saka, tas viņi tas mēģinājumi tūris, jā. Nu, tur viņi paši kaut kā metās kopā.
Tas jā, protams,
bet,
jā.
Tāpēc es prasu, nu, kā tad šī varētu būt tā balva, pa kur viņi tad varētu arī braukt tagad uz visu kaut kurien citurien, vai ne?
Nu, protams, bet es saku, to izlem pats kolektīvs, vai viņi pirks tērpus, vai viņi brauks koncertūrē, vai vēl kaut ko citu darīs.
Paldies ar mani.
Daiga, lūdzu.
Man jau liekas, ka izdiskutēju mazliet to, ko es gribēju akcentēt, bet varbūt tomēr attiecīgi par to, ko minēja Armāns norādot, kad daļai kolektīvu šis budžets tiek ieskaitīts kultūras centra budžetos, kas ir planveidīgi noteikti strukturēts, apzināts un uzkrāts vai izlietots tam mērķim, kuru nu, tad kultūras centra vadība ar attiecīgo kolektīvu plāno un dara. Otrkārt, man liekas, ka mēs to pie budžeta apstiprināšanas šajā gadā, tas būs jau novembris vai oktobris, kā nu tur tiks lemts, mēs varam vēl, nu kā teikt, uzjautāt un pārliecināties par šīs naudas izlietojumu un attiecīgo plūsmu par labu kolektīvam tādam vai citādam mērķim. Tas tā kopumā no tās situācijas skatoties, tad es vēl piefiksēju attiecīgi, ko Rita minēja, par to atbilstību teritoriālajai piederībai vai deklarētai dzīvesvietai. Sportam mums tad, kad mēs dodamies kādās sacensībās, tad mēs arī attiecīgi pēc saistošiem noteikumiem vērtējam. Bet citādi man liekas, ka tas arī nebūtu nu, kultūras gadījumā, ja kāds no kolektīviem dotos ārpus valsts uz kādu konkursu, tad mēs arī dotētu vai attiecīgi maksātu ceļa izdevumus tiem, kas ir deklarētās personas administratīvajā teritorijā. Tas vienkārši komentārs pie iepriekš diskutētā.
Paldies.
Guntars, lūdzu.
Neparedz.
Par tām naudas balvām, tur jau, jā, mēs par šito diskutējām, kaut kad bija pie sportistu sakarā, kaut kad pirms kaut kāda laika, un arī bija tas jautājums, ka kur un kā izlietot, un toreiz to es arī atceros, ka tas tā arī tika arī sporta gadījumā, ka tā ir viņa balva ar balva, un kā viņš viņu izlieto, tā ir viņa lieta, un nu, ka mēs īsti pat nevaram ne, tur ierobežot vai ieregulēt, jā. Nu, tāds bija mūsu paša arī tā nostājas, to es atceros pie tā kontekstā ar sportu, tad droši vien, ja tā ir, mēs viņu definējam kā balu, tad tā arī ir. Vienīgais man tad nu, par tajā sakarā jautājums vēl par skates notiek katru gadu vai tikai pirms dziesmas svētkiem?
Katru gadu nenotiek, ir skates notiek dziesmas svētku gadā un vēl tā kā precīzāk pasaka, nu, puslaikā, respektīvi, divus gadus.
Divus gadiem.
Jā. Un tad tas ir tieši kā, nu, manuprāt, tas ir atbalstām.
Jā, un es tā kā drusku varbūt par to skatēm, nu, tas, ka mums viņš šobrīd ir saistošos, par to šaubu nav, viņš ir ierakstīts, un, nu, tā mēs esam paši pielēmuši, bet tā skatē, nu, man jau liekas, ka, nu, ja tu tevi skatē, tu vispār, tu, kā tu saki, dabūt tādu piemiņa zīmi par to, ka tu esi piedalījies, nu, tad tas kolektīvs jau ir tādā līmenī, nu, ka patiesībā arī, nu, kur tur vairs runa par ne pa dziesmu svētkiem, ne pa kaut kādiem koncertiem, tad tā tālāk, nu, tas ir tāds jau, nu, tāds sētas līmeņā, jā, tad viņš...
Nu, viņš nav līmenī vienmēr, saku.
Viņš nav nekādā vairs līmenī, jā, nu, jā, tāpēc, jā, nu, no tāda viedokļa skatoties, nu, faktiski visi, ja tie mūsu kolektīvi, tad tas a priori viņam ir jābūt vienalga kādā līmenī, pirmā augstākā vai kāda pakāpe, bet ka viņš ir, vai par šo, kas liekas tāda pašsaprotama lieta, ka tas pat nav, nu, teiksim, sacensība tādā veidā, ka kurš iegos pirmo, otro vai desmito vietu, jā, ka vai tas priekš nākotnes doma, vai tomēr to skates kā tādu punktu, varbūt, ka tomēr viņu slēgt ārā, jo es vienkārši skaļu domāju, jo tāpēc, ka nu, patiesībā tie kolektīvi visi mūsu saņem finansējumu kā tādu, kas tiek rēķināts ar kultūras centru, nu viņa atbalstam šajā te gada laikā to, ko viņi iegūst, un šī te, nu, par to, ka viņš, nu, kā es saku vēlreiz, jā, viņi visi piedalās un tur netiek pieļaut iespēja, ka viņš šo te kaut kādu pakāpi neiegūs. Un tad tie vienīgi jautājums, vai 600, pēc tur bija 900 eiro. 800, jā. Nu, viela vienkārši pārdomām uz priekšu, jā. Ja ir kaut kāda citība, kura sasnieguma, ka viņš tiešām piedalās un kā konkursā, un tad tas varētu būt. Bet tas atkal, tas ir tikai ieteikums uz nākotni. Un, savukārt, nu jā, tas mūžīgais stāsts par to deklarētē, nedeklarētē vēl kaut kur, tad nu, ir tā nu, kolektīva. Sportisti, kā mēs zinām, ir mums vesela virkne, kuri mums saņem balvas un piedalās sākot viens, divi, nu, komandā. Nu, proporcionāli, ja mēs skatāmies, tad lielākoties tur ir tā, ir komanda, bet ir ļoti daudz individuālo, vai teiksim, kaut kādu dotu sportiste šajā gadījumā uz kultūras. Nu, deja kolektīvs, ja viņam nav to noteikto, es nezinu, cik tur x pāru, nu, tad viņš vienkārši nevar būt kā deja kolektīvs vai korī, ja tur nav. Nu, tur tie kaut kādi 20-30, tad viņš nebūs koris, jā, tur, nu, tur tie 2-3 cilvēki, viņš tātad faktiski tāds kolektīvs vienkārši nevarēs pastāvēt, un tāpēc tā ir tā, to, ko paši arī kolektīvi saka, ka viņi jau labprāt, bet ja šodien mēs pieņemtu lēmumu, kad kolektīvs drīkst sastāvēt tikai pieņemsim no novadā deklarētiem cilvēkiem, tas nozīmē, es pieņemu, ka mums neviena kolektīva vispār nebūtu novadā.
Par ko ir tā?
Jā, tāpēc šeit drusku ar to sportu nevar likt viņa pilnīgi vienādības zīme. Jā, tur tādu. Tas, kā ir varbūt tur var savādāk kaut kāds tur skatīties vienādi otrādi, jā, kur, bet nu, tas nav vienādības zīme, liekam. Jā, nu, tas atkal tā vienkārši komentārs. Paldies.
Paldies. Jā, ja es varu drusku nokomentēt, Haralds ir ierakstījis jautājumu. Jā. Haralds ir ierakstījis jautājumu par līdzmaksājumu tērpiem, kora tērpiem. Nu, šeit man ir jākonkretizē, es nevarēšu tā atbildēt. Pēc būtības pašvaldības kolektīviem tērpus gādā pašvaldība. Un tam tiek paredzēta arī nauda. Kas šis varētu būt par līdzmaksājumu, tad man ir jānoskaidro konkrētais kolektīvs un konkrētā situācija. Es nevarēšu vienkārši tā...
Domēs privāti. Man bija svarīgi tas, ka... Nu, tā lemšana par to balvas izlietošanu ir publiski, nu, citiem vārdiem, nu, vai tas ir deja kolektīvs vai kors, vai kas, nu, tur arī nebūtu kopā, ka viņiem ir tas formāts, nu, kurā viņi tiešām arī izlēmīja par to,
ko viņi es sapratu, darīt. Es ieteikšu arī tad šiem te gan kultūras centra vadītājiem, gan arī, nu, es tīsim kultūras centra vadītājiem, lai viņi iesaka saviem kolektīvu vadītājiem, kad par šo naudas balvas izlietošanu, lai lemj kolektīvs.
Paldies, Rīta lūdzu. Rīta mikrofonu.
It kā ir tagad dzird?
Jā.
Paldies. Nē, es piekrītu Gunteram, bet jā, zināmā vērā arī notiek kultūras lobēšana, mums tur brālis, māsa, sieva dejo vai dzied, bet varbūt nevajag 10 kolektīvs, varbūt labus 5 mūsējos un lai dejo visi. Es saprotu, ka tās ir vēsturiski un, protams, to mēs tik ātri neveidosim. Nu, es labāk atbalstīt mūsu garkauns kori, nē, nu pagaidu, pabeigšu. Manuprāt, mums ir fantastisks garkauns koris, nu, kas arī pietiekami spēcīgs, kurā, nu, es priecājos, ka tur dzied mūsu no iedzīvotāji, man nav žēl tiešām viņiem pabalstīt, bet pasaulē ir profesionāls, man fantastiski, viņš patīk, bet tur nav mūsu cilvēki, tas ir Rīgas koris, manuprāt. Un arī deju kolektīvām, nu, ja 95% ir rīdzinieki, nu, piedodiet man, nu, vai tādu mums deju kolektīvu vajag? Nē, par to, par vienlīdzību, protams, ka sportists individuāli ir, bet nu, tad arī biedrībām, te, kur viņi visi puiši pa volejbolu, jā, kāpēc viņiem nevarētu būt kāds arī no Rīgas, bet viņi visi 100%. Nu, par to pārskatīt, es vienkārši aicinātu, padomāt nedaudz, nelobējot varbūt jau ilgās tradīcijas un padomāt vienkārši no citas puses. Es saprotu, ka nu, tas ir grūts jautājums, bet manuprāt, nu, tas, ka mums ir daudz naudas un, zināmā mērā, nu, varbūt vajag kaut kādu daļu novirzīt labāk investīcijām, nekā visu, nu, tādā ātrā laikā notralināt, piedodiet, tas nav neviena par.
Labi, paldies, Rītvars.
Es arī tā klausos, gribējās arī savus 5 centus atstāt šajā diskusijā. Nu, zin, kā, ja mēs saliekam visu to tā kopā, jā, tā cēlā doma, ko Rita gribēja izbīdīt, ir vēl katram kultūras šim te pasākumu dalībniekam vismaz individuālo balvu, kas ir deklarēts stopiņos arī piešķirt. Es to tā saklausīju. Jo, zin, kā, ja mēs šķirojam sportistus, kas saņem kaut kādu individuālu maksu uz savu kontu, saviem mērķiem, saviem nolūkiem, tas ir viena lieta. Nu, šeit mēs arī redzam, ka ir paredzēts tur kultūras centra budžetā, pēc tam tiek iztērēts, kā šis kolektīvs ir plānojis, kurš ar šo naudu rīkosies, kā viņš iztērēs. Es pieļauju, ka ne jau pirmo reizi viņi dala kaut kādu sasniegumu apbalvojumu, un viņiem ir skaidra vīzija, ko viņi ar viņu darīs. Ja? Vai mēs esam tie, kam tur būtu jālien iekšā, tas ir pilnīgi cits jautājums. Es personīgi uzskatu, ka nē. Viņiem ir savu iekšējā pasauli, ko viņi māk koriģēt. Par sportistiem arī, nu es saku, tad ir tā, ka nu, mēs varam pārskatīt citu reizi saistošajos iekļaujot, ka viens apbalvojums ir kolektīvam un otrs apbalvojums ir stipri individuāli tam iedzīvotājiem, kas ir deklarēts, vai tas ir sportists, vai tas ir kultūras cilvēks, kas ir deklarēts mūsu novadā, bet šie jau ir divi dažādi, pilnīgi dažādi pasākumi un pilnīgi dažādi arī saņēmēji. Tā kā, nu vai par to mums arī šodien būtu baigi jādiskutē, īpaši pie šāda lēmuma projekta. Nav jau tā, ka pirmo dienu mēs piešķiram tos pabalstus tādā kontekstā, kā viņi ir. Tā kā, nu, piekrītam, nepiekrītam balsojumu, kā gribam, jā. Tālāk.
Paldies, Ritvars, par viedokli. Paldies. Vai vēl ir jautājumi?
Es tikai to nepaspēju rociņu. Man gan liekas, ka šie jaunie saistošie, kur, manuprāt, pirmo reizi mēs par skatis dalību
piešķiram. Viņi bija pieņemti 17. novembri 20.
Jā, jā, tā, vismaz konkrēti par
šo. Agrāk katram pagastam un pilsētai
bija. Vismaz Garkalnē nebija tā, ka par skatēm.
Garkalnē nebija.
Jā, tā arī tā pieminēja. Varbūt par Stopiņos bija, es nezinu.
Stopiņos bija.
Bija,
mēs okay. nebūt nelobējam ilgstošās tradīcijas.
Viņš kā nāri bija savie saistoši, ja? Un pārunājot par deju kolektīvu, es zinu, ka kolektīvs ļoti veiksmīgi un ļoti mērtīcīgi izmanto naudu vienmēr. Ja? Labi, paldies par viedokļiem, balsojam par sagatavot lēmumu projektu.
Tātad pirmais ir par deju kolektīvas lūste.
Lūste, jā. 600 eiro. Jā. Paldies par 7 deputāti. Nākamais jautājums. Deju kolektīvas Ulenbroks.
Jā, tātad augstākā pakāpe 800 eiro.
Jā. Vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu balsot. Tad pār 7 deputāti. Nākamais jautājums – deju kolektīvs naudas balva deju kolektīvam Stopiņš.
Jā, augstākā pakāpe un 800 eiro.
Jā, paldies. Balsojam. Paldies, pār 7 deputāti. Nākamais jautājums par naudas balvu deju kolektīvam Baltābele.
Baltā vēlē tā, tad arī augstākā pakāpe un 800 eiro.
Jā, jautājumi. Nav, balsojam. 7 pār, paldies. Nākamais jautājums naudas balva deju kolektīvam Saime.
Arī augstākā pakāpe un 800 eiro.
Jā. Tā. Ainars. Paldies par 7 deputāti. Nākamais jautājums par naudas balvu deju kolektīvam Augšup. Esmu ļoti priecīga par to, ka viņi dabūja augstāku pakāpi.
Augstākā pakāpi 800.
Jā. Lūdzu. 7 deputāti par. Paldies. Nākamais jautājums. Naudas balva deju kolektīvam Celaviņam.
Pila viņa tā tad arī ir augstākā pakāpe un 800 eiro.
Jā. Jautājumi? Nav. Paldies. Balsojam. Paldies. Pār 7 deputāti. Nākamais jautājums naudas balva deju kolektīvam grieztie rāti.
Jā, grieztajiem ratiem pirmā pakāpe 600 eiro.
Jautājumi? Nav, balsojam par lēma projektu. Ai, ne, par septiņi deputāti. Nākamais jautājums par deju ansambli, jā? Ritenītis.
Ritenītis, jā. Pirmā pakāpe 600 eiro.
Bet šeit ne deju kolektīvs, bet ansamblis.
Deju ansamblis, jā, tā viņi ir.
Paldies, jā. Jautājumi? Nav. Balsojam. Rīt vairs negrib balsot par deju ansambli. Grib septiņi deputāti par.
Man domāju, kaut kā baigi ķerā spēle šodien. Nezinu, kas viņai tur ir, bet sorry.
Nākamais deju kolektīvs Madara.
Jā, Madarai pirmā pakāpe 600 eiro.
Vai ir jautājumi? Nav, paldies, balsojam. Paldies, par septiņi deputāti. Nākamais jautājums par deju kolektīvu Rūdzi naudas balvu.
Pirmā pakāpe 600 eiro.
Jā, paldies, balsojam. Paldies, par septiņi deputāti. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu folklori kāpēj Oglīte.
Folkloras kopa Oglīte, tā tad šeit būs šī folkloras kopa, kuriem arī 11. martā bija skate. Skate viņiem bija aizkrauklē un ieguva pirmo pakāpi. Bet departamentā izvērtējot tā tad šo te kopas dalībniekus, ja, tā tad šie te dalībnieki ir 12 dalībnieki, tad mēs lēmām, ka tā kā noteikumos ir nolēmts līdz 600 eiro, mēs lēmām, ka piešķir 300 eiro šo te naudas balvu folkloras kopai. Varbūt ir kaut kādi komentāri vai jautājumi.
Bet lēmuma projekta ir, man liekas, ka 600.
Ne? Man bija 300, pavisam noteikti.
Mirklīti, parbaudīsim, pavlīt, lai nebūtu kļūst.
Jā, tur ir 600 ierakstīts.
Man liekas, ka es arī šodien. Jā. 600 redzēju. Jā, 600 ar mans ir lēma projektam.
Es pieļauju, ka darbu, kad juristi ir izmainījusi šo te summu, jo man tiešām rekord priekšā ir izmintētais, kur bija 300 eiro.
Karina, parbaudiet lūdzu, labi?
Jā, labdien, es redzu, ka tur ir 600 par to izvērtējumu, vai jums bija atzinumā ierakstīts tas izvērtējums, ka jūs samazinājāt viņam to summu? Un kritērija kādēļ?
Nu, kritērijs bija dalībnieku skaits, jo to neizlēma. Es viens to mēs departamentā ar vadību lēmām.
Nav tā kā konstatējošā tas ierakstījums.
Jā, tas ir tāds smalkāk jāatrunā, jo saistošie noteikumi neparedz tieši kārtību, kā ir iespējams samazināt šo te finansējumu apmēru. Tas, ka ir noteikts līdz, tas ir skaidrs, bet nav to kritērijus, kā pamatot, kādēļ šis apjoms ir samazināts. Tāpēc vajadzētu tad smalkāk, ja jūs man atsūtītu to, mēs uz domas sēdu par tiem 300 eiro varētu atrakstīt precīzāk.
Labi, labi, jā, izdarīšu to.
Tad līdz domas sēdē precizēsim to 19. jautājumu, labi, un sumu konkrēti, vai 600 vai 300. Jā. Tad kā mēs balsojam tagad?
Būs priekšlikums komitejā padiskutēt par šo jautājumu, kā visi komitejas deputāti domā, ir jāsamazina vai nav jācenšās juristiem samazināt.
Pilnīgi piekrītu Ritoram, ka tas būtu šobrīd jau jānolēm pēc būtības. Jā, tas, ka jā. Tur tehniski sagatavot uz domas sēdi, bet tam būtu jābūt skaidram tagad.
Jā. Jā, nu es vienkārši to mazo komentāru par to, ka deju kolektīvos mums ir ne mazākā 20 dalībnieki praktiski visos. Ir pat pie 30 jā, kolektīvi, kur šeit vairāk šeit dalībnieki, bet šajā te folkloras kopā ir 12 dalībnieki. Jā. Tas bija tīri tāds nu, matemātisks priekšlikums.
Daiga, lūdzu, jūs...
Jā, es ar saklausīju jau Armanda uzstāšanās kontekstā šo skaitu proporciju. Es pazīstu, esmu piedalījusies šīs folkloras kopas Oglītes koncertos, tur tiešām sastāvs ir neliels, ļoti simpātiski, atdevīgs kolektīvs, jaunieši vairāk, varbūt kā cita vecuma pārstāvji, man liekas, ka tas ir adekvāti, bet jautājums, vai viņi, respektīvi ropažu novadā, bija arī iepriekš šāda naudas balvas esamība, vai mēs esam tikai apvienojoties ar šādu naudas balvu, iepriecinam šo kolektīvu?
Nu, Dega, tur katram pagastam un katram no...
Nezinās, ja?
Savi,
Nē, savi nu ne visiem nebija, tāpēc, ja domāju, vai viņi jau ir kādreiz saņēmuši kaut kādu tādu novērtējumu par savu darbu. Noteikti viņi ir pelnījuši novērtējums, pirmās pakāpes diploms ir augsts novērtējums, bet arī laikam tomēr par samazinātu, lai kolektīviem lielajiem ir kur tiekties. Paldies.
Labi, paldies par viedokli. Rīta, lūdzu.
Nu jā, es atkal laikam neņem to samazināt, kāpēc, man atkal nav zināma tā priekšvēsture, cik daudz viņi iegūst no kultūras centra iepriekš, vai viņiem budžetā tiek paredzēta šī nauda, vai viņi, nu teiksim, tērpiem un tā tālāk, nu teiksim, ir saņēmuši pietiekam finansējumu, vai viņiem tas nav, un tāpēc, nu, ja ir paredzēts, Jo noteikumos, manuprāt, nebija Armand, ka mēs uz vienu rēķinam, ne? Tas bija sportā. Ne.
Mēs nerēķinam uz vienu, tur ir, tas ir citā punktā. Par skatēm ir vienkārši summa līdz.
Aha, aha. Bet šeit mums ir kā par, no summa līdz. Nu, jā, ja tur būtu, teiksim, ja mums ir uz vienu cilvēku, tad man būtu saprotams. Ja noteikumos mēs neesam nodefinējuši, tad arī jau līdz, nu, 600... Es tā kā neslietos, bet jā, droši vien tā ir tāda diskusijas vērts saruna.
Bet kopa jau pēc skaita nevar būt 23. Kuris nevar pastāvēt, ja tur nav...
Nē, tāpēc es nesaku, nē, nu, neiet runa par kopas sastāvu, vienkārši noteikumos, ja mums ir uz vienu vai arī, nu, teiksim, šis finansējums. Nu,
arī tā šeit jā. Vēl viena vieta ir konkursam. Katram konkursam ir savi noteikumi, un tur kolektīva sastāvs jāatbilst tiem noteikumiem. Ja ir pateicis, ka ne maza kā 20 dalībnieki, tad jābūt ne maza kā 20.
Nē, bet šim kolektīva
tikai 12.
Nē, tu es saprotu. Es saku, es nedaudz savādāk lasu tos noteikumus. Par tiem un par to samazinājumu. Es saku, ja man noteikumos būtu rakstīts, ka mēs katram kolektīvam tur šādā veidā, nu, ņemot vairāk kolektīvu lielumu, nosakam 20-50 eiro uz personu balvai, tad man būtu saprotams, ja mēs to neesam nodefinējuši, vai mēs tagad varam interpretēt. Nu, no tādas ziņas. Nu, es tikai pēc noteikumiem vadoties. Es lasu savādāk šos noteikumus.
Mums ļoti grūti būs piešķirt naudas balvu lieliem kolektīviem, ja mēs rekināsim uz vienu cilvēku, ja 50 eiro uz vienu cilvēku, devu kolektīvu, kur ir...
Nu, es pateicu Ludmila piemēram. Es saku, nu, saprotiet, jā. Es saku, es nezinu to backgroundu. Varbūt tās devu kolektīvu vairāk saņem. Viņiem jau ir tajā, un kopai tā ir vienīgā iespēja, un viņi grib, piemēram, izmantot tērpiem un visu. Nu, ar 300 eiro, man liekas, ka tur pat brunčus nevar īsti vienus un nušot. Es nezinu.
Nu, katrā gadījumā kolektīvam naudiņa ir paredzēta pie Ropažu kultūras centra. Visiem mūsu kolektīviem ir paredzēta līdzekļi. Nav tā, ka kādam kolektīvam būtu un kādam nebūtu paredzēta līdzekļi. Bet tādēļ noteikumos tika minēts, tad, kad izstrādājušos noteikumus, tika minēts līdz, vārdiņš līdz, lai varētu tātad, ar šo, nu, strādāt ar šiem skaitļiem. Vai tas ir 100, vai tas ir 600, vai tas ir 300. Ja, jo plus vēl ir arī tāda piebilde, ka izvērtējot budžeta iespējas, protams.
Nē, Armand, es saprotu, bet es saku, es vairāk tā kā matemātikā, saprotiet, ir vienādojums. Un ja man ir saprotam noteikumi, mēs nevaram, jo ja mums ir skaidrāk noteikumi, mēs esam nodefinējuši, tad mēs nevaram to vienādojumu mainīt. Subjektivitāte un objektivitāte, jo mēs vairāk nodefinējam un skaidrāks šajā gadījumā nesaku ne pa lielumu, ne kupu, es vienkārši pa vienādojumu kā tādu. Jo, ja man ir nodefinēts, es lasu un es saprotu, ka mēs nevaram atkāpties. Ja mums ir interpretācija, tad vienmēr pastāvēs tāds cilvēciskais, no subjektīvais viedoklis. Par to tikai diskusija šobrīd par noteikumiem.
Tāds lūdzu, Guntars.
Faktiski, laikam turpinot Ritas teiktu, es atceros, ka vēl vecā Garkalnas naudā valsts kontrole, kad nāca, tad visus saistošos noteikumos, kur bija ļoti aptuveni no līdz naudas summas vai procenti, visus lika pārtaisīt un atzina par nepareizi piemērojumiem un tā tālāk. Šeit mēs arī, kā es brīnos, ja varams ir izlaidis cauri ar to jēdzenu līdz, jo tas tiešām ir subjektīvs. Nu, jo tad kurā, ja tur būtu 13 dalībnieki vai tad būtu 400 eiro, ja, vai kā, nu, tā ir tāda interpretācija, jā, subjektivitāte, un ka mēs paši neuzkāpjam uz kaut kāda grābekļa. Es ieteiktu, es nezinu, man šajā gadījumā gandrīz vēl būtu priekšlikums, kad piešķirt tos pašus 600, lai nav kaut kāda šī, te pēc tam runāšu, tā, kāpēc ne 350, vai kāpēc ne 400, vai kāpēc ne 250. Bet padomāt, varbūt pagrozot tālāk uz priekšu, skatoties noteikumus, varbūt, ka kaut kādas vismaz grupējumu kolektīvus, nezinu, līdz 10, līdz 20, līdz 30, līdz 40, ja tam ir kaut kāda, jo arī piekrītot to, ka šādu folkloras kopu, nu, mēs pieņemam, kad viņi nekad nebūs droši vien 30 cilvēku sastāvs. Nu, tas ir atkal tālāk jau diskutējums, jautājums, kā to darīt, bet šobrīd, nu, mums var pārnest arī kā deputātiem, ja tādēļ interpretēšana un varbūt pat to, ko Ritē patīk vārds labēšana, bet ka, nu, kāpēc ne tik, jā, un kāpēc viņiem šiem tiedēvā tik. Nu, tāds, tāpēc es laikam tad ir izvēl teikt, ka vienkāršāk un drošāk būtu piešķirt šos 600.
Atstāt 600, jā, līdz saistušu noteikumu precizēšanai,
jā? Jā, paldies, tas mans viedoklis.
Jā, Haralds, lūdzu.
Nu, līdzīgi es mudinātu uz to raudzīties kā uz kolektīvu, un kolektīvs var būt ļoti dažāds tāpat kā sporta veidos. Es nezinu, ir 5 cilvēku komanda, kas ir komandas sporta veids, un ir tāda sporta veida, kur ir 12. Bet viņi ir komanda, un šis ir tas gadījums, man liekas, ka viņi, nu labi, mums ir deju kolektīvi, nu tā kā, kur ir tie desmiti un tā cilvēki, bet arī folkloras kopa ir kolektīvs, nu kā vienots veselums, un tāpēc es to es tā mudinātu arī varbūt raudzīties šajā gadījumā.
Tad jūsu priekšlikums atstāt
600, nu jo, nu kā mēs tagad pateikt, tāpēc, ka jūs maz esat vai kā, nu tas tak nebūs korekti, manuprāt.
Labi, tad varbūt, Haralds, jūs varat priekšlikumus ierakstīt, ja? Ingrida, kā būs pareizi?
Mums jau ir lēmuma projekts par 600 eiro.
Jā, ir 600, tad balsosim par sagatavot lēmuma projektu 600 eiro, ja? Labi, balsojam.
Es, protams, balsoju arī par, noslēdzu vairākumu, bet tad vecums mums tur ar man nav būtisks kolektīvs sastāv vecums, vai tas ir jau, nu kā...
Nē, mēs neesam grādējuši, jo mums ir gan jauniešu, gan
bērni, gan seniori. Lai viņi piedalītos skatē, viņiem ir vienkārši atbilstoši.
Viņiem ir jābūt, jā, ko šeit vairāk ir stāsts par repertuāru, nevis par vecumu.
Aha, skaidrs, tad es noņemu iepriekšējo diskusiju.
Bet tad uz priekšdienām noteikti būtu jāprecizē tajos aizdošos noteikumos.
Jā, par to, par skaitu, jā. Jā, Ainars. Paldies, par 7 deputāti, vienbalsīgi pieņems lēmums. Nākamais jautājums par naudas balvu deju kolektīvam pastāvniekiem.
Jā, tas ir tas, par ko mēs jau iepriekš jau minējām iepriekšējos lēmumu projektos, tātad pirmā pakāpe 600 eiro.
Jā, Ulbrukas deju kolektīvu. Oi, atvainojos. Daiga, lūd, paldies, pār 7 deputāti. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu vokālajam ansamblim Karma.
Jā, nu šeit stāsts ir drusku citādāks, tātad šim te ansamblim skati notika 15. oktobri un pēc saistošiem noteikumiem viņiem līdz 1. martam jāiesniedz šis te pieteikums, jo bez pieteikuma mēs nerakstam lēmumu projektus, bet nu, viņi uzrakstīja, diemžēl, novēlot, līdz ar to šeit ir atteikums.
Nokavēti visi termiņi.
Visi termiņi, jo iesniegts bija 5. aprīlī, bet bija jāiesniegts līdz 1. martam. Nu, tas ir tieši pēc, nu, tīri pēc noteikumiem.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi atteikt piešķirt naudas balvu, sakarā ar to, ka ir nokavēti termiņi?
Lūdzu, ir tikai nožēli piedot, jā, ka nevaram, bet diemžēl.
Guntars, lūdzu.
Jā, Tas, ka skaidrs noteikti mums to paredz, bet es domāju par to, kāpēc Nu, ir kaut kāda saprašana, kāpēc viņi tikai aprīlī vai to, es nezinu, kaut kāds informācijas trūkums vai kaut kas tāds.
Ir tas, ka tajā brīdī, kad dejotāji sāka rakstīt iesniegumus, tad viņi arī atcerējās, ka mums taču arī ir skate bijusi, jo dejotājiem bija 11. martā skate, un pēc tam dejotāji burtiski jau nākamajā nedēļā sāka interesēties par to, kā tad rakstīt šos te iesniegumus un pieteikt. Un kultūras centrs, robežu kultūras centrs tad arī informēja šo te vokālo ansamblu par to, ka jums taču arī bija skate, bet nu...
Tad ir jautājums, vokālo ansamblu viņi gāja, vienkārši nesakoju līdzi, kas ir ar koriem, teiksim, mūsu kori, vai viņiem cits, vai viņi arī tai pašā bija pagājušā gadā šītas?
Ar koriem būs tā, kas koriem skatē ir 22. un 29. aprīlī uz nākamo komiteju būs arī par koriem šie te lēmumu projekti.
Bet viņi tā kā ir tomēr, nu, vokālā grupa, ansamblis, dziedātāji, viņi tad iet atsevišķi, viņi neiet šajā koru līmenī tiem,
kaut kas bija. Nē, viņi ir atsevišķi, viņiem ir atsevišķi koncerts, kurā arī viņi piedalīsies, tieši vokālu ansambli koncerts.
Un viņi mums tādu novadā ir vienīgais kolektīvs, ja?
Nē, mums ir divangažos.
Bet mums ansambļi vairāk arī citos pārstos, vienīgi atkal tur jādomā par
to. Vangažu kolektīvs, jā tur pakāpa, vai pirmā pakāpa bija.
Tad jautājums ir tāds, ka vai nu, lai padrošo, ka kolektīva vadītājs, vismaz viņš, nu, teiksim tā, vai mēs varam būt droši, ka viņš zināja par šādu iespēju, ka tā ir vienkārši viņu, nu, teiksim tā, neizdarība, ko viņi nebija netika izdarījuši aizmirsa, bet ka... Nu, nevar, lai, nu, ka nebūs apgalvojumi, pieņasim, no viņa puses, bet mēs par tādu nezinājām vai par tādiem saistošiem neko nebijām dzirdējuši.
Jā, nu, es varu no savas puses pateikt tikai to, ka visi kultūras centru vadības bija informētas, viņiem es arī pats personīgi pārsūtīju šos noteikumus jau savlaicīgi, tas nenotika ne vakar, ne aizvakar. Un tad jau tālāk, vai viņi informēja kolektīvu vadītājs, tas jau ir viņu kompetence.
To būtu interesanti, to būtu noskaidrot, jo, ka nesanāk vēl kāds kāzes, un vienkārši būtu beidīgi dzirdēt pēc tam, ka kolektīvas vadītājs atnāk, saka, jā, bet mēs vispār par to nebijām dzirdējuši, nebijām informēti, jā, tad tāds, nu, formāli jā, visi pareizi, bet, nu, vienkārši uz priekšdienām, ka, nu, ka visi, ja mēs to esam paredzējuši, tad vismaz, nu, jā, kultūras centra vadītājs ir tomēr tā pirmā tuvākā viņiem tā persona, kas viņus informē par visām iespējām. Nu, tīri pārliecināties, ka mēs ar mierīgu, nu, teiksim tā, cik mierīgi, nemierīgi, bet ka jā, atbilstoši noteikumi tā ir, viņi ir nokavējuši, bet ka tā ir vienkārši neizdarība, nevis to, ka viņi nav zinājuši par to.
Jā, nu, šeit ir vienīgā lieta, ka, nu, praktiski, cik es zinu, tad visi šie te dalībnieki dzied arī ropašu korī. Ja korim būs labi rezultāti, tad koris tiks pie naudas balvas. Nu, tas ir tik daudz, cik es varu nokomentēt.
Labi, paldies. Rīta, jums ir viedoklis?
Komentārs, jā, pie Guntara. Droši vien mēs nevaram to apgalvot, jā, ka viņi nezinājuši, un ja viņi nezinājuši, nu ir jālas noteikumi. Tas ir līdzīgi, kā jebkurai privātpersonai, droši vien par jebkuru pabalstu, ko pašvaldība piešķir. Bet viennozīmīgi, līdzīgi kā par sportu, ka ļoti daudz iesniedz un nesaprot šīs, nu, teiksim, sacensības, vai ir atbalstāmas vai nav, tad droši vien tā komunikācija, nezinu, infografikas, varbūt mēs varam piestrādāt. Nu, tīri tā, kad mums ir piešķirami kultūrā šādi, nu, teiksim, pabalsti. Un smuks attēls, infografika un cilvēks ierauga. Nu, nevienmēr noteikumus lasa. Tur droši vien ar Haraldu varētu runāt vai Rosina, varbūt tās sabiedriskās attiecības. Nu, vairāk informācijas, tās ir viennozīmīgi varētu Rosināt.
Un man liekas, ka kultūras centros to kolektīvu tur uz vienas rokas pirkstam saskaitām, ja tas centra vadītājs viņu zina tur, tad nu, viņam ļoti vienkārši katram individuāli ir pateikti. Jo šie te noteikti viņi nav vērsti uz tādi nu, neapzinātie kolektīvi, kas varbūt gadījuma raksturs, kas parādās, tad tomēr viņi visi zina kultūras centriem.
Nē. Noteikumos ir ne tikai par kolektīviem, bet arī par individuāliem dalībniekiem, tā kā tur var pretendēt arī individuālie dalībnieki.
Nu jā, komunikācija, tā ir problēma droši vien mums.
Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par to, par negatīvu sagatavot lēmu projektu. Ja? Paldies, par nobalsoja 7 deputāti un nākamais jautājums par Ropažu novada pašvaldības pedagogiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu. 5. aprīļa mēs pieņemam lēmumu par to, ka tiks izveidota komisija, kura uzsāk savu darbu no 1. jūnija. Tad Ina Melkina pastāstīs mums šodien par sastāvu, ja?
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par sastāvu apstiprināšanu. Un sastāvā ir iekļauti vairāki locekļi, tā skaitā komisijas vadītāja, kas varētu būt es, ja jūs atbalstīsiet, klīniskais psihologs Gunda Lūme, audio logopēde Aiga Pavasara, speciālais pedagogs Antra Trauce un ārstniecības personu ģimenes un bērnu ārsta Anita Oglinska. Runājot par katru personu atsevišķi, es pati esmu speciālās pirmskolas un skolas skolotāju logopēdi, man ir maģistra grāts logopēdijā, un man ir arī pieredze darbā ar bērniem gan logopēdijā, gan arī man ir ļoti specifisks certifikāts, kas man ļauj strādāt Latvijas sportiķu mācību sistēmas asociācijas ietvaros, ģimenēs, mājās. Tad, kad ģimene uzzina, ka bērnam ir kādas īpašas vajadzības, tad ir īpaša metodika, par kuru nāk talkā ģimenei. Tad klīniskais psihologs Gunda Lūme ir praktizējošs psihologs. Viņa strādā Murjāņu sporta skolā par psihologu un Ādažu novada Siguļu pirmskolas izglītības iestādē par psihologu, taču vienlaicīgi viņi ir arī lektore, vieslektore vairākās augstskolās tieši psiholoģijas jomā. Speciālais pedagogs Antra Krauce ir Rīgas pirmās pamatskolas skolotāja logopēde. Viņai ir arī direktora vietnieka pieredze šajā skolā. Un pašlaik viņa ir Mārupes pedagoģiski medicīniskajā komisijā atzinums sniedz logopēdijas jautājumos. Un viņa ir arī pieredze pierīgas pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā. Ārstniecības persona ģimenes un bērna ārste Anita Oginska ir ģimenes ārste, kura praktizē šeit Karkalnes pagasta pārvaldes ēkā. Un runājot par ārstiem, es arī vairāk gribētu pakavēties, jo es nonācu pie problēmas, kuru ļoti iespējams mēs visi kopā arī varam risināt. Respektīvi, ārsti ir pietiekami aizņemti, ārstiem ir savi darba grafiki, un daktari saka, ka viņa varētu strādāt, nu, piemēram, pēcpusdienās. Viņa varētu pieslēgties šim darbam no pulksteni dieniem, vai arī kādā citā dienā viņa varētu būt rīta cēlienā. Runājot par ārstu meklēšanu, tad jāteic, ka es esmu sazinājusies gan ar psihiatru, bērnu psihiatru asociāciju aicinājusi atbalstu, speciālista izvēlē. Mēs esam arī uzvanājuši individuāli tos psihiatrus, kuri ar mums sadarbojas, ja mums ir kāda nepieciešamība specifiska. Mēs esam runājuši arī ar neirologiem. Mēs esam runājusi tāds neirologs Folkmanis, kurš ir universitātes medicīnas fakultātes dekāns, kurš arī bija gatavs pats strādāt, ja viņš to varētu darīt reizi divos vai trijos mēnešos. Un arī viņš atbalstīja jauno rezidentu noskatīšanās šim darbam, taču mums neveicās. Un es biju sagatavojusi atzinumu ar to, ka mums uz ārsta vietu varētu būt divas personas, taču sadarbībā ar juristi, mums arī klāt ir Karīna Saltāna, par to, ka ir tātad mums izstrādāts nolikums, un nolikums mums neparedz apstiprināt uz vienu vietu vairākas personas. Savukārt interesējos valsts pedagoģiski medicīniskajā komisijā un es nonācu pie atzinumu, ka komisijas tomēr tā dara, ka uz vietu var paredzēt vairākas personas un, protams, ka viņas strādā pēc izvēlētā grafika, Un mūsu gadījumā, domājot par ārstiem, tas būtu bijis sevišķi labi, lai varētu nodrošināt darbu dienu pilnu, un lai mēs to varētu sākt jau no rīta, jo pēcpusdienu jau bērni ir diezgan paguruši, cieši, tas būs vēlā vakara stundā. Tādēļ radās problēma, kuru mēs kopīgi varētu risināt. Mēs varētu atgriezties pie mūsu izstrādātā nolikuma, kuru mēs esam apstiprinājuši, un to papildināt ar šo iespēju, ka šajā pedagoģiski medicīniskajā komisijā varētu būt uz vietu vairākas personas. Tā skaitā es arī sapratu, ka mums nolikumā iztrūkst vadītāja vietnieka iespēja, ka kāds no locekļiem varētu būt vadītāja vietnieks. Tā kā pašlaik es aicinu apstiprināt lēmumu projektu tādā veidā, kāds tas ir, mēs vienīgi varbūt varētu nomainīt ģimenes un bērnu ārsti pret ārsti Solveigu Rubuli, kura būtu gatava strādāt jau pilnu dienu, lai mēs jūnijā varētu uzsākt darbu. Solveiga Rubule ir Baltazara rekrutācijas centra Baltazars praktizējošs ārsts. Viņa ir samazinājusi savu darbu slodzi, un viņa mums varētu iesaistīties reizi mēnesī, bet ne to darīt regulāri. Taču jūniju, jūliju, ja jūs atbalstītu nolikumu grozījumus, viņa varētu būt mums atbalstošais ārsts. Runājot par Baltazaru, līdz ko es pieminēju, sapratu, es jums nepastāstīju par audio logopēdu Aigu Pavasari, kura arī šobrīd ir praktizējoša logopēds rehabilitācijas centrā Baltazars. Viņa arī ir Ādažu vidusskolas logopēde, un viņa ir ļoti liela pieredze gan atzinumu sniegšanā par runas problēmām, gan viņa ir tāda milzīga jauda kā logopēdei. Ļoti daudz logopēdu arī paši ar viņu konsultējas, kā labāk strādāt. Nu tā, kāds ir īsumā par šo?
Tati, Inna, pagaidiet, jūs piedāvājat atstāt un apstiprināt šodien komisijas sastāvu tādu, kāds ir noteikts lemma projekta, ja? Tā komisijas vadītājs un 1, 2, 3 un 4 locekļi, ja?
Man būtu lūgums nomainīt ārsti Anitu Oginstu pret ārstu Solveigu Rubuli, lai mēs varam pilnu dienu strādāt. Vismaz jūniju, jūliju mēs tā varētu.
Tad ārstniecības persona, ģimenes un bērnu ārsti būs?
Solveiga Rubule, viņa ir rehabilitologs. Rehabilitologs.
Ingrīda, jūs paspējat atzīmēt, ja? Paldies. Un jūs runājat par vietnieku, tad šobrīd mēs nemainīsim.
Mēs nevaram to, tāpēc, ka nolikums to neļauj mums. Jā.
Labi, paldies. Vai tā, kam bija pirmā roka?
Rita? Šeit bija kaut ko paskaidrot, droši.
Jā, Vija, lūdzu. Vija, Tomiņa. Nu, negrib viņa ar mums šodien runā. Lūdzu.
Bija droši vien grib
viņa. Tāņa drīkst, labdien, cienījumie deputāti un kolēģi. Es gribēju tikai...
Vija, mēs nedzirdam jūs.
Jā, jūs nedzirdam.
Jā, bija bildi noslēdz.
Bija izslēdz, lūdzu, kameru.
Kolēģi. Kolēģi.
Nē. Nu, pamēģinā. Mēģinā.
Jūs mani nedzirdat?
Nu, vot tagad dzirdām, jā.
Kolēģi.
Nē, Vija.
Vija, ja ir iespēja aizielūdzu, pie kāda kolēģa blakus kabinetā pieslēdzēs, jo baigi internets nevēl.
No stopiņa
pamatā.
Kolēģi. Laikam slikts internets, es esmu stopiņu pamatskolā, es atvainojos. Nedzirdat mani, kolēģi?
Nu,
Vija, es uzzvanīšu uz telefonu un runāsim.
Dzirdat, ja es esmu stopiņu pamatskolā, es atvainojos. Kāpēc šī tiešiņa stāstījums?
Uzzvan, Ritvar, tā būs ērtāk.
Es jau zvanu.
Jā, jā Riks.
Nu, tagad var runāt.
Var dzirdēt, ja es varu runāt. Es atvainojos, jā, es esmu skolā un ka kaut kas nav ar internetā kabinetā, kur es esmu. Es tikai gribu īsti komentēt, kāpēc tādas rokādes kā Inas stāstīja. Mēs vienkārši vēlamies šo te komisiju pēc iespējas ātrāk loģiski apstiprināt, lai mēs varam tālāk visu darīt. Tā ka kolēģi deputāti, ja jūs sapratīsiet, kāpēc tieši tādi ir, tas ir tā, nu tā lai pat tā kā, no mums neatkarīgi iemesli. Dēļ šita maiņa noteikti, bet es domāju, ka tas ir pilnīgi pieņemam. Tas ir arī mans komentārs viņas stāstītajam. Paldies.
Mm-hmm. Tad Rīta, lūdzu, jums bija?
Nē, bet daļai jau atbildē. Tad mēs tikai dakteri nomainam. Ja tā balta savas ticās, tas pēc tam.
Nu, jā, jā, lai cilvēkam būtu iespēja pilnu dienu strādāt. Jā,
jā, jā tu es sapratu. Un tā es noteikumos, Ina, pēc tam tātad jūs visu saliksiet. Vai tur divi ārsti iet, jā, tā kā nu, viens un otrs kā līdzīgi. Tur šeit ar juristiem būs jānoskaidro. Kā tur
jā, tas mums ir jā, paldies, mums ir uzsākta saruna gan ar Karīnu, gan arī Diānu Porieti, kur strādāja pie nolikuma. Šādu precizējumu varētu ieviest, un tas īstenībā tad arī nodrošinātu gan darbu, kā nepārtrauktu darbu, un es pieļauju, ka pie tādas ļoti labas darba rezultātu mēs varbūt varam arī piesaistīt mums minēto neirologu, un varētu, gadījumi ir ar bērniem ļoti dažādi, un mēs varētu virzīt, nu par Indas secību arī tā, ka trāpās pie tā ārsta, pie kura varbūt vēl papildus ģimenei būtu vajadzība parunāt.
Nu jā, ja kaut kādi eksperti vai kas papildus, rešiem, tas arī vajag padomāt pirms grozam noteikums, nu ja ir nepieciešams vēl kaut kas papildināt, bet jebkurā gadījumā paldies par skaidrojumu, par visu to stādīšanu priekšā bija saprotams un paldies. Jā,
skaidrs. Jā, paldies. Rītvars, lūdzu.
Jā, nu par nelaimu šitā ir tāda sfēra, kas man arī ir pietiekoši interesanti. Es pat to rehabilitologu tā bišķiņ. Nu, vai mums ir paredzēta jebkura ārstniecības persona, jebkurš ārsts pēc nolikuma šajā komisijā?
Komisijā pēc ministra kabineta noteikumiem ārstniecības personai ir jābūt ārstam.
Tātad jābūt... jebkuram.
Jā, īstenībā jebkuram un domājot par Baltazaru šo dakteri, daktere ir īstenībā pensionēts dakters, viņa ir pensionējusies pagājušā gadā. Šis centrs ir tas, kurš strādā ar bērniem, kurš ir agrāk ļoti daudz strādājis, varbūt, ka pandēmijas laiks to darbu ir nedaudz izjaucis viņiem, taču tur tas ir bērnu centrs, kur saskrās ar ļoti daudz dažādām niansēm. Un jā, daktari tāpēc arī ir izvēlēta, jo viņa visu mūžu arī ir ārste.
Bet ar viņu pārunāta tā darba specifika, kas ir šādā te komisijā?
Jā, ar viņu ir izrunāta darba specifika. Viņa ir, mēs jau piekdien vēl runājām par diagnozēm, par kodiem pie tām diagnozēm, par kodu atbilstību attiecīgi pret mācību programmu kodiem. Un tā kā, jā, viņai ir saģēga, par ko ir stāsts, protams.
Mm-hmm. Labi, vienkārši, nu, zinot tās komisijas, ja nu pagaidām cilvēkam sniedzot dokumentus šai komisijai, tur jau visiem šiem speciālistiem ir jābūt izietiem, kas mums ir uzskaitīti komisijā. Nu, tas ir tā kā tāds double check sanāk moments. Nu, rehabilitācijas ārsti tur nevienā brīdī nevienam neprasa, tāpēc man tā drusku bažas ir, vai viņi ir saskārušies ar šādām lietām. Neirologu psihiatrijā tas ir viennozīmīgi. Arī īstenībā ģimenes ārstam, vai tur vajadzētu būt arī tāds jautājums. par iepriekšējo kandidatūru, bet tad atgriežoties atkal pie punkta par šo te nolikuma grozīšanu, vai mēs varam varbūt kaut kā paredzēt šai nolikumā, nu nevis kaut kādu konkrētu pozīciju ieskaitot, bet piemēram vadītāja prombūtnē tur sēdes laikā izvirzot kandidatūru kāds no komisijas var būt kā vadītājs, nu neparedzot konkrētu personu tur, ja, jo komisijas locekļiem jau ir palielam vienāds tiesības.
Īstenībā jā, taču es saskāros ar to, ka tomēr vajag konkrēto personu, jo nākamais darba solis mums ir sazināties ar Gājas izglītības centru, kurš piešķir mums piekļuvi sistēmai, kurā mēs strādājam, kur mēs ievadam datus par katru bērnu. Un es sapratu, ka tad ir komisijas vadītājs, viņam ir savs atsevišķais administratora pieejas kods, un vietniekam ir tāds pats kods. Tad, kad vadītājs nav, tad konkrētais vietnieks, kurš ir ieguvis šo kodu, slēdzās klāt kā komisijas vadītājs.
Tas ir vajadzīgs tieši jā, tās vietas laikā?
Jā, jo nu, iepriekš jau vienojas par to, ka vadītājs kādu iemeslu dēļ nebūs un vietnieks pieņems klients un strādās komisija. Taču, jā, mēs bijām no, vienojušies, ka Antra Krauce varētu būt vadītāja vietnieks.
Mhm. Nu, labi. Paldies.
Jā, vai ir vēl jautājumi? Nav. Tad lūdzu balsu par sagatavot lēmumu projektu ar izmaiņam punkta 1, punkts 2, punkts 4, ja? Lelde. Paldies par nobalsoja 7 deputāti. Paldies. Dienas kārti pa iekļautī jautājumi tik izskatīti, ja. Un tagad mums ir informatīvais ziņojums par upes ciema stadionu plānošanu. Lūdzu, Olgards Lēnieks, ja, Olgards, jūs varat pastāst, kas ir mums šodien pieicināts, par, kādas personas ir pieicināts, lai paskaidrotu mums, kas notiek ar to stadionu, ja?
Es varbūt nedaudz ievadam, lai saprastu, ja. Teiksim, par ko ir konteksts, tātad pagājušā Iepriekšējā domas sēdē tika skatīts jautājums par upes ciema stadionu, tātad darbu apturēšanu un attīstības vīzijas, teiksim, izstrādes nepieciešamību. Šajā domas sēdē tika aktualizēts arī jautājums par konkrēti basketbola laukumu, jeb strītbola laukumu, teiksim, vietas izvēli, jo sekojoši tātad pagājušā gada 17. oktobrī tika noslēgts tātad iepirkuma rezultātā līgums ar SIA asfalta būve par jau par šī te strītbola laukuma izbūvi sakojoši tātad nu jūs deputāti tātad rosinājāt un lēmāt kad ir nepieciešama paplašinātā kontekstā šī te konkrētā strītbola laukuma vietas izvēles precizēšana šajā sakarībā tātad pagājušā nedēļā tika organizēta paplašināta arī sanāksme, kurā piedalījās arī domas priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Vaičulēns, izpilddirektors Maksims Griščenko, arī deputāti, tai skaitā arī un praktiski tātad nu, tika uzdots arī mūsu departamentam sadarbībā ar projektēšanas firmu, attiecīgi arī ar skolas administrāciju, un iedzīvotāju konsultīvo padomu Garkalnis, tātad kopīgi izvērtēt no konkrētzēto vietas izvēlu. Uz pagājušā tātad, nedēļā vēl piekdien notika klātienes savukārt tikšanās uz vietas, kur arī tika izvērtēti 4 tādi iespējamie varianti. Šajā klātienes tikšanās reizē piedalījās arī Garkalnes pagasta konsultīvās padomas pilnvarotā persona Terēze Luksa, arī dzene esam saņēmuši rakstisku, teiksim, tādu priekšlikumus no konstitūcijas padomes vadītāja Guntara Brauna. Šajā tikšanās reizē arī piedalījās arī Berģu pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskos jautājumos, tātad Edmunds Krampāns. Un tātad šobrīd ir šī projektēšanas firma ir sagatavojusi nu, savu redzējumu. Kopīgi mēs arī šodien 2010. Zoomā arī vēl pārunājām šos te četrus iespējamos variantus un nu, esam nonākuši vismaz pie tādas kopīgas viedokļa apmaiņas rezultātā, ka varētu būt viens no šiem četriem variantiem, par kuriem konkrētāk un detalizētāk pastāstīs tieši projektēšanas firma, varbūt dosim vārdu projektēšanas firmas pārstāvjiem par šo te redzējumu.
Labdien, te esam mēs, Arķems un Kristīne, CIA Vibilu parks pārstāvi. Tātad mums bija uzdevums apskatīties, kurā lokācijā mēs varētu piedāvāt izvietot basketbola laukumu. Varbūt, Kristīne, varbūt jums būtu iespēja parādīt arī pārējais iespējas, lai mēs varētu īsi dokumentēt.
Jā, tātad pirmā vieta, ko mēs apskatījām, ir pie skolas. Var redzēt, ar zilu līniju ir apvilkts esošais hokeja laukums. Fonā arī redz Google bildi, tādu gaišāku aptuveni. Mm-hmm. Jā, pirmā versija ir, kad šim hokeja laukumam galā tur var redzēt arī grāvis ir esošais, kur tad būtu jāizbar ciet un jāizstāj ar kaut kādu caurtaku. Un tad uz šīs caurtakas varētu izvietot basketbola laukumu. Šādā veidā mums paliek vieta vēl tur, kur ir stāvvieta uz augšu. Nākotnē, ja būvē otro kārtu skolai, tad paliek brīva vieta, kur var vēl to otro kārtu risināt. Nākamais variants ir, vieta ir palielam tā pati. Mēs vienkārši pagriežam laukumu, lai viņi ir viens otram tā kā paralēli. Un līdz ar to paplašinās nedaudz vieta basketbola laukumam uz sāniem brīvā, bet paliek mazāk vietas šajā autostāvietai potenciāli nākotnē palielinoties, vai ja vajag brīvu teritoriju viņai blakus. Un trešais variants ir, kad šis laukums ir blakus hokeja laukumam, tur gan var redzēt zilo līniju, kas ir kadastrā zemesgabala robeža. Ka viņi ir ļoti, ļoti tuvu, un tad tur būtu jāskaņo ar blaku zemju atbildīgajiem. Vai tur vispār var būvēt, un var redzēt arī apvilkt lielāku aizsargzonu kokiem, tur īsti pat nav pat īsti vietas tam laukumam, tur tā oficiāli. Un pēdējā versija ir citā vietā, tas ir pie stadiona, kur ir futbola laukums mākslīgais. Blakus ir arī autostāvvieta. Šeit gan neredz tās basketbola līnijas, viņas balts palikušas, bet nu, izmērs tas pats, kas bija iepriekšējās skicēs. Un sanāk, ka tur, kur šobrīd ir esošais pētanka laukums, tas likvidētos, jo mēs sapratām, ka viņš nav ļoti izmantots šobrīd. Un blakus tur var redzēt arī ar zilu rāmīti, ir gumijas segums, kur šobrīd ir trenižieri, kurš varbūt var izskatīt, varbūt var pat saglabāt, varbūt jāpārvieto. Bet nu, šeit vieta ir un sanāk apmēram 8,5 metrus tā kā noņemt no esošajiem volejbola laukumiem, un tad tur pietiek vieta šim basketbola laukumam. Un vēl viena problēma, kas ir šajā lokācijā, ka redz zilos kabeļus TET, kas iet pa apakšu divi, tos noteikti būtu jāpārvieto, jo tie jau tika pārvietoti tad, kad būvēja šo futbola laukumu, bet nu tad jārunā ar TETu, kā un ko to dara.
Un par žogu varbūt varētu pieminēt. Žogs ir šajā pusē, ja?
Nu, žogs visapkārt tagad tur ir tam petanka laukumam, tas būtu arī jāpārbūvē. Jā, te vairāk tādas esošās komunikācijas nedaudz jāņem vērā.
Varbūt skolas administrācijas direktora vietnieks Edmunds Krampāns ir, es ceru, ka arī pieslēdzies. Edmund, tu esi pieslēdzies?
Jā.
Varbūt komentāri par šiem variantiem.
Jā, varu. Nu, pie skolas varianti ir apgrūtinoši šī brīdī, jo mēs joprojām ir paredzēta šī te otrās kārtas projektēšanas sākšana, līdz ar to mums nav skaidrs īsti šis te būvapjums, kas ir paredzēts būt pievienots. Un skatoties pārējos variants no esošajiem pie skolas, tur ir ļoti iespiesti veidojās šis tas streetball laukums. Un grāvis apakšā, un tas grāvis ir nepieciešams, jo blakus uz privātās teritorijas pārpurvojums, un šis te ūdens kaut kur ir jānovāc savādāk veidojas apūstošu teritoriju. Ja to grāva aiztais cietiņš ir savienots ar pīķi. Līdz ar to, no skolas puses, es tomēr vairāk redzu šo te upesciem centru, tādu kopumu, kad veidojās šis te mākslīgā seguma laukums, blakus streetball laukums, blakus beach laukums. Līdz ar to tas kopskats ir tāds, nu, baudāmāks. Nevis sadrumstalot, bet veidot tādu kopību, laukumu kopību, ko izmantot arī skola varētu izmantot. Nu, viņš arī ļoti labi pieejams ir, jo blakus ir stāvlaukumi plaši. Līdz ar to arī publiski viņš būtu pieejamāks.
Tad, Edmunds, jūs esat par ceturto variantu, ja?
Jā, es esmu par ceturto variantu. Skola ir par ceturto. Jo skola jau šobrīd izmanto mākslu visu šo te infrastruktūru. Nu, nebūs arī problēmas iet un izmantot. Tas ir.
Paldies, jā.
Varbūt ir jautājums, skatos, kad Rita...
Es gribēju jautāt, mēs jau toreiz izgājām un skatījāmies, un ne tikai skatīts tas variants viens, kur, teiksim, lielā stadiona malā pretēji, kur petanga pretējā pusē izvietot, viņš it kā pēc parametriem atbilst. It kā teica, ka tur varot būt, nu, tā kā apūstošais, bet tas uzbērums un manuprāt, nu, tas, kas varētu būt tuvāk ēkām, nu, tām garderobēm, tur tas laukums ir pietiekami liels un nu, tur varētu būt, viņš to biedarētos, manuprāt. Jo tur ir garderobas arī, un tur viņš būtu pieejams. Vai šāds variants netika skatīts?
Tas ir, Rita, jūs domājat pie skolas?
Nē. Skola nē. Stadions lielais.
Lielais.
Otrā galā, teiksim, šī galā mums ir petāngs. Otrā galā mums varētu būt šāds basketbola laukums. Jo es saku, es ļoti, ļoti, nu, es pati neredzu upesciem centru ar vieniem laukumiem. Es vairāk gribētu arī atstāt vietu kultūras dzīvei un ne tikai, nu, tikai vienīgi sporta. Es tādu kompleksu redzu, nu, jo šobrīd jau ir visi nu, tie laukumi ir aizņēmuši mums upesciem centru, ņemot vērā arī mūsu atsūtītās tās vīzijas, kas ir varbūt kāds izpētīja. Viņas ir diezgan veiksmīgi tur sataisīts, tur balansēja viss šīs iedzīvotāju vajadzības. Nebija tikai sports, bet tur bija nu, ļoti interesanti risinājumi.
Jā, par šo kultūras, teiksim, nepieciešamību objektu katrā ziņā mēs esam arī saņēmuši rakstiski arī Gunter Brown arī priekšlikums attiecībā par šo te esošo veco streetball laukumu un skrieceļa, teiksim, pārveidi par, teiksim, objektu, kur varētu notikt kultūras aktivitātes, viņa priekšlikums un noteikti būtu atbalstāms, ka tur varētu būt arī brīvdabas estrāde tajā vietā. Tā kā, nu, ir domāts par perspektīvu, jā, kad perspektīva, teiksim, līdzīgas izstrādē, tas varētu būt iespējams.
Nē, tas ir, bet saprotiet, es negribētu atkal tam piekristiskā kultūrai, mums skolai šobrīd nav stadions, un neviens nav piedāvājis arī šo risinājumu, jo šobrīd mēs būvējam, nu, kas ļoti svarīgs ir basketbola laukums, šeit gan es saredzu kāds, nu, arī noteikts intereses, protams, Jo, ja tas būtu universitāls, es vienkārši ļoti izpētīju daudzu pašvaldību risinājumu stadionu risinājumus. Ja viņi ir universitāli veidot, ja viņš būtu, teiksim, piedāvājums ar dažādām šīm iespējām svītrām, kurš var nu, pārveidoties, ja, tad es teiktu, ka tas ir iedzīvotājiem un skolāniem, bet šobrīd mēs nepiedāvājam skolāniem. Protams, ka viņi skolāni varēs izmantot, bet tikai nu, basketbolam. Ja, tā kā nu, tur ir apakšā daudz jautājumu. Es Kristīnei gribēju jautāt, netika skatīts, ja, tajā galā, kur mēs gājām apkārt un tajā laukumā. Es saprotu, ka tur ir sazīmēts šobrīd pēc nu, tās schēmas, ko izstrādājas pats sporta centra vadītājs, viņš iedomājies tur kaut ko citu. Bet tur tas arī netika skatīts, droši vien, jums netika tāds dots uzdevums. Izmantot lietderīgi, teiksim, to, kas ir jau sporta, nu, sporta centra atvēlēto teritoriju? Droši vien jūs neskatījāt.
Un mēs tur gājām, bet tur saņēmām informāciju no sporta centra vadītāja, ka tur ir ļoti daudz runcūdeņi, sakojot.
Nu jā, sporta centra vadītājs tur ir sabūvējis visu kaut ko citu. Tādā ziņā, es domāju, ka tas varbūt arī nav īsti, nu, labi. Te nav skatīts, tas paldies.
Nē, tas nav skatīts šobrīd.
Ainars, lūdzu.
Kristīna pacels roku.
Kristīna.
Jā, sveiki. Es varu nošērot ekrāns, varu parādīt, kā izskatītos plānā šī vieta, ko jūs tikko pieminējāt. Tā, šeit ir tā topogrāfija un laukums, ko var redzēt, un šeit ir tas uzbērums ar sētu, un aptuvenais laukuma robežs arī iet šeit. Un var redzēt, ka nu, idejiski laukuma izmērs ļauj būvēt tur to basketbola laukumu. Bet šī vieta ir aplūstošā, un ja nākotnē šeit plāno, tā kā mēs runājam, ka varētu būt kaut kāda promenāde vai kaut kas tāds, tad varētu nākties arī šo teritoriju kaut kā pārbūvēt vai pārtaisīt.
Mm-hmm.
Bet, nu, variants ir, protams, jā.
Bet tuvāk uz tām vārtu pusi. Ne, tur nevar, nu, tā kā uz iebraukšanu. Un pretī, kur tās garderobas bija, jo šeit ir puse, ja es saprotu, jūs likat tagad vēlkārt.
Tā garderobas ir šeit, ja?
Jā. Nu, šitas viss ir lielais laukums, piemēram, kaut kur nevar, ja?
Tā mēs varam. Regbija laukuma laikam ir kaut kur līdz šeienai. Vai arī pat tālāk, es nezinu.
Tajā teritorijā atrodas petanku laukums.
Te ir, man liekas, petanku laukums.
Nē, tas lielais petanku laukums ir tieši tur, tagad ir iezīmē.
Nē, bet tas ir otrā pusē. Tieši pretēji tam stadionam tagad šitien uz leju. Kas mums tur ir atrodas? Šīnī galā. Vai šitien, jā.
Te ir tā telts.
Bet telts ir viņam mūžīgā, es nezinu, tajā schēmā, man liekas, ka viņa neparādījās. Kam mēs telti izmantojam? Viņi ir uz mūsu.
Varbūt sporta centra vadītājs var komentēt.
Nu, telts, teiksim, telts bija liela, varbūt tā ir telts. Nē, es tikai apmēram, lai, nu, teiksim, arī, nu, tāds.
Ja sporta centra vadītājs var atbildēt, tad es atbildēšu. Tad, principā, tā telts tiek izmantot ziemas treniņiem, jo attiecīgi tur ir tā telts paredzēta un apsildām, un līdz ar to tur tā telts tā arī ir.
Mēs sildam telti, ja?
Nu, tur radiators ir iekšā ziemā.
Un kas par to maksā?
Par to paši maksā sportisti, paši vielēji un paši arī uzliek savus sildītājus, tie nav pašvaldības sildītāji.
Nē, bet kur, nu, mums ir noslēgts līgums, ja, ar šiem sportistiem, kas viņi, ko nozīmē, paši ienes savus sildītājus.
Lai būtu silts, ne jau pašvaldība, bet viņi paši. Sev nodarbībām viņi ieliek sildītāju, lai būtu silts, lai nevis ārā pie minus 15, bet iekšā pie minus nulis. Viss? Kādu vēl jautājumu?
Nu, vienkārši jautājumu, manuprāt, pašvaldības teritorijā, ja cilvēks pieslēdzās pie kāda elektrības kabeļa un par to maksā pašvaldība, nu, tas ir pašvaldības, manuprāt, nodokļu maksātāja naudas ļoti atvainojas, kaut ko nesaprotu laikam.
Viņi uz dīzeli, viņi uz elektrības dīzeli strādā. Ieslēdz un darbojas.
Jā. Nē, es saprotu. Mēs tāpēc arī bija tik daudz laikam budžetā nauda pa tiem dagbīlu. Paldies.
Nu, tieši tā.
Jā, bet vispārējais komentārs. Mēs iztaigājām visu to zonu un konstatējām, ka, protams, būtu forši to visu zonu sakārtot un izveidot kaut kādas atpūtas vietas pie upes, tā, lai iedzīvotājiem ir vienkārša un saprotama pieeja. Vieta ir ļoti skaista, Bet nu, arī esam apskatījuši vīzijas, kuras Daniels atsūtīja. Respektīvi, daudz ko var darīt lietas labā, lai to vietu padarītu par pievilcīgu tieši iedzīvotājiem. Bet nu, arī jāatzīmē, ka tad ir jāizšķirās, kas ir prioritāte šobrīd. Vai tas ir atrast vietu basketbola laukumam vai veikt kaut kādas globālas pārmaiņas. Par globālām pārmaiņām runājot, manuprāt, būtu loģiski sakt kaut kādas lielākas pārvērtības tad, kad ir skaidrs konteineru liktenis, ja, jo kamēr tur ir bibliotēka, tikmēr nevar uz tiem konteineriem orientēties kā uz nākotnes ģertuvēm. Ja. Nu tā.
Katrā ziņā uzdevums, ka šobrīd ir jāizdomā vietu basketbola laukumam, kamēr nav vēl īsti skaidra vīzija pārējām zonām, kurās ko ierīkos, ir ļoti grūts, un mēs arī paredzējām, ka šī centrālā daļa, kas ir šobrīd volejbola laukumi, un kur tagad ir skola un biblioteka, varētu būt tāda publiskā zona nākotnē, kur būtu labi iekārtot un tāda vairāk apmeklētājiem paredzēt ne tīri sporta nodarbēm. Un kad šeit, kur ir esošais stadions, varētu būt jā, šis pulcēšanās laukums, kā jūs minējāt, arī labi iekārtots. Un tad sporta zonām ir jāizdomā teritorijas, kurās ko paredz. Varbūt šeit pie ūdens arī būtu volejbola laukumi pārcelt, lai ar pludmali ir kopā. Nu, katrā ziņā šo vīziju varētu izstrādāt, izpētīt, mēs būtu gatavi piedāvāt vairākus risinājumu variantus, un šobrīd ir grūti paredzēt to vietu basketbola laukumam, jo nav zināms tas kopējais koncepts par teritoriju.
Nu jā, šobrīd šis te ceturtais variants it kā, nu, mēs arī nu, kolektīvi domājām un spriedām un vienkārši sapratām, ka tas ir šā brīža situācijā, pat cik ir noslēgt līgums ar šo firmu par konkrētu objektu izbūvu, viņš ir varētu teikt, ja viņu, teiksim, iekļauj iekšā petānka laukuma, teiksim, daļā, tad viņš, nu, mazāk, kā jau minēja Kristīna, tur 8,5 metri tikai ieiet, teiksim, perspektīvajā lielajā, teiksim, abūs zonā, kas varētu būt kāds nopietns vai kultūras objekts vai kompleks, teiksim, kur ir attiecīgie tātad beach volejbola laukumu šobrīd situācijā. Nu, tāds bija tas kopīgais mūsu grupas redzējums. Tā kā, ja ir citi priekšlikumi, tad par šo konkrēto, teiksim, priekšlikums par vietas izvēli, tur, kur atrodas, ja nemaldos, stelts, ja, tad, vai tents, kā mēs viņu nosauksim, tad tur ir jāpētī arī jāsniedz, noteiksim, melrācijas pārvaldē, acīm redzot atzinums par šo te aplūstošās vietas teritoriju dažādu precizējumu jāveic noteikti.
Nezinu, kurš te ko vada, kurš var pacelt roku, bet man liekas,
ka... Rubila noteikti vada komiteja. Bet...
Nevienkārši, es redzu, Oļģeru to nekrānu, no to
kēmu. Es saprotu, jā, bet domāju, ka...
Karals, liekas, divas, divas paceltas rokas.
Jā, tas bija pirmais noteikti.
Neredz neko.
Gunters bija pirmais.
Gunters, lūdzu.
Es, nu viens, man liekas, ka... Skatoties to sākuma daļu, ja, kad mēs tā kā mēģinām tagad tā kā tādu kaut kur ielāpu, ja, tur, kur te tagad varētu iespējas to basketbola laukumu, man liekas, tas fināla un tas viens ko prātīgāko komentāru, ko es tikko no Kristīnas dzirdēju, ka tam upesciemam metai teritorijai prasītos kopskata izstrāde teritoriju kā tādu, kura teritorija tad ir paliek sportam, kura teritorija tad publiskai kultūras vai tādai lietai, jo šobrīd tas izskatās pēc tādas, nu, tiešām mēģināt kaut kur iebakstīt, jā, nu, kur nu viņš iet vai kur nē, bez tāda vienota kopskata.
Jo es vai es nesaklausīju sākumu Aļģert, vai šajā grupā visā kāds no mūsu pašvaldības teritorijas plānotājiem arī piedalījās vai nē, vai tas viss tika uzticēts nu šiem te mūsu, tā sakot, draugiem no ārpuses?
Nu, praktiski jā, no attīstītājiem šajā te paplašinātajā sanāksnē piedalījās Dina Varslovāna.
Dinēt projektētājs, tieši runājot par plānotājiem.
Arī Sandra Čakāna.
Čakāna piedalījās. Nu, labi. Bet kāds ir attīstītāja viedoklis, vai viņiem arī ir šobrīd komentārs, vai viņi piekrīt tam, ko grupa teica? Jo, nu, kāpēc es to, tāpēc, ka tas ir plānošanas jautājums attīstības teritorijas kā tādas, jā, tur, nu, ja mēs skatāmies jau no paša sākuma, tas jau, kāpēc vispār tas jautājums pacēlās, nu, to tad kur un kā, kas, ka, no kopskata, jo mēs jau varam, nu, man tas izskatās, teiks, no manas puses arī, nu, tāds tā kā tāda meklēšana, nu, kur ko varētu iespraust, nu, palika viena kaut kur detaļa, tagad, kur mēs viņu varētu to izmantot, to iebāst, jā, tāds, nu, tas tā primitīvi sakot, tāpēc es, ja šobrīd, ja vajadzētu tad kaut kādu lēmu pieņemt, ja es teiktu, ka tas bija ļoti labs Kristīnes, tas beigu gala komentārs, nu, ka tam prasās, tad kopējais tā opisciena centra kopskats ar ieplānotām teritorijām, kur mēs ko attīstam, un ja mēs skaidri zinām, ka šajā vietā attīstīsies sports, un tad tajā teritorijas daļā arī mēs plānojam iekšā visu sporta infrastruktūras laukumus, basketbolu, tenisu, kas mums vēl tur bija domāts, viss pārējais, tur mēs arī liekam. Un tagad sanāk tā, ka mēs kaut kur izmētājam, nu, šodien basketbols, rīt tas, jā, un tad, nu, kaut kur mēģinām viņu iespiest. Un es nedomāju, ka vai noslēgtais līgums būtu pa šķērsli to laiku pavilkt galā garāk, nu, pavilkt nevar būt, tas, nu, pareiz vārds, bet jā, kad viņi uzsāk agrāk vai vēlāk, bet par to, ka, nu, kad tad ir tāds tas kopējais skats un pārliecība, nu, ja par to ir šobrīd vēl ir domstarpības, tad vai nav īsti 100% viedokļi, tad kurā vietā to laukumu likt, nu, lai viņš atkal nesanāk kā ielāps kaut kur, jā, tad es teiktu, ka tad būtu jāskatās tajā virzienā, ka taisītu visu tādu centra plānojumu, un tad paldies.
Paldies, Gunters, man ir jautājums. Sava laika gāja runa par to, ka Garkalnes novadam bija izstrādāts attīstības plāns upesciema teritorija, ja? Vai viņš ir atrasts vai nav atrastāts projekts, un vispār kas tur bija paredzēts?
Es nemāku nokomentēt, es neesmu redzējis to plānu, ir kaut kāda, es Rita varbūt pat vairāk var zināt, jo viņa ir patik savā laikā piedalīsies, bet es viņu tā publiski, ka viņš būtu nopublicēts kā upesciema centra attīstības plāns, es tādu nevaru pateikt, ka tāds uz tādu...
Viņš nebija oficiāls dokuments vienkārši.
Viņš man nav komentāru šajā tām, es nezinu.
Bet interesanti, kādi veidi bija piešķirta sporta centram teritorijas, ja pašvaldības teritorijas, ja ir izvietotas dažādi laukumi un bez plānojuma, bez attīstības redzējuma. Nu, labi.
Nu, zini, kā tas, nu, kā bija, tā bija, jā, nu, skaidrs, nu, es domāju, ka nav jāgat rakņāties pagātnē un meklēt, kur, kāpēc, kas, kurā vietā, kas tika darīts, nu, vienkārši, mēs šobrīd, jā, mēs esam pie fakta, nu, fakta situācijas, nu, vienkārši, ja mēs gribam, nu, būt, lai tā apmierinātas visas puses, nu, tad mums vienkārši no šodienas skata punkta, nu, kaut kas tad ir, nu, jāvirzās tajā loģiskajā virzienā, nu, kā tas varētu būt.
Mhm. Labi, paldies par atbildi. Haralds, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, Gunters jau lielu daļu patiesības pateica. Man šķiet šis jautājums, te mums kopš pagājušā rudens faktiski, tas stāv gaisā, un mēs ar to visu laiku ņemamies, un tas ir dubults apliecinājums tam, ka nu, ir jābūt tam telpiskajam redzējumam, tam zonējumam. Es atvinojos gājēju plūsmas, publiski piem infrastruktūru, ieskaitot sporta būves, tas viss ir, un es dzirdēju izskanām vārdu promenādu, un viss, kas nu, tur kultūras, nu tā kā tāda pulcēšanās vieta, ja? Nu, tam ir jābūt uzliktam, apspriestam, un tad, kad ir tāda vienošanās, tad mēs varam vienkārši spērt nākamo soli. Tas līgums, nu, kā tur ar to līgumu, to es nezinu, tur droši vien citiem cilvēkiem ir viedoklis, bet, nu, es piekrītu, ka mēs nevaram šobrīd pieņemt nekādu lēmumu, jo mēs neredzam sadarbībā ar iedzīvotājiem, turklāt vēl jau vairāk. Nu, kā viņi redz, tā teikt, šo telpisko plānojumu, ja, nu, tu arhitektiem ir pilnīgi taisnība, ar to redzējumu no putnu lidojumu ir jāsāk, un tas, man liekas, arī bija pamat uzdevums, kas arī tika, man liekas, pirms mēneša arī uzdot, nu, vīziju radīt. Mēs te tagad bakstamies ar kaut kādu kvadrātu, nu, to taisnstūri, ja, nu, kur ir vīzija, nu, varbūt, ka tur nevajag to lauku,
Jā.
Nē, nu, atvainojiet, ka provokatīvs un dramatizēju, bet nu, man šķiet, ka mums nav redzējumu. Kamēr mums nav redzējumu, mēs nevaram par to tālāk diskutēt. Paldies.
Es arī tā domāju, jā. Paldies. Kristīne, jums ir ko pateikt? Lūdzu.
Jā, es gribēju teikt, ka mēs esam saņēmuši arī tās vīzijas, kas jums bija metu konkursā pirms kādiem gadiem. Un tur arī ir dažas labas idejas par to, kā varētu attīstīties upesciemi centrus, un ja padomā jā, par pilsētas centru, kas ir primārās lietas, ko pašā centrā vajag, tad tas noteikti nav basketbola laukums uzreiz jau pašā centrā. Un mēs noteikti piekrītam pie tā, ka sākumā ir jāizstrādā kopējā attīstības vīzija upesciemam jau daudz plašākā mērogā, un ka tad būtu arī loģiski izdomāt, kurā vietā liek šo basketbola laukumu.
Paldies, Kristīne. Jā. Vai ir kādam ko pateikt? Dīna, jums ir ko pateikt par šo planomu? Dīna nav, jā? Labi, Olga.
Es esmu, jā. Esmu. Par plānojumu droši vien man nav ko pateikt, jo tur es uzticos arī profesionāļiem. Es tā kā vairāk es varu par to projektu īstenošanu. Nu, šeit tad vienkārši ir jāskatās, cik ilgs laiks tur ir vajadzīgs un vai mums ir jālauž līguma saistības vai arī mēs varam runāt ar uzņēmēju par līguma termiņa pagarinājumu. Mums vienkārši tad jāvienojas, kā mēs turpinam vai turpinam šo līgumu vai laužam.
Paldies, Tīna Ulgarts.
Nu, vienkārši es pilnīgi piekrītu cienījumiem deputātiem par to, ka būtu jābūt šajā attīstības vīzijai un tad šajā kontekstā, teiksim, kur kas atrodas, tas skaitā arī par streetball laukumu novietojumu. Vienkārši es tikai gribēju atbildēt Haraldam, kad šis domas lēmums ir pieņemts pēdējā domas sēdē 5. aprīlī. Par to, kad uzdot departamentam līdz 1. jūlijam izstrādāt šādu te, teiksim, vīziju šai teritorijai. Un praktiski tas ir, protams, kas saistīts ar gan ar iedzīvotāju aptauju, gan ar, teiksim, ar jātiekās ar, gan ar skolas padomi, gan ar vecākiem, gan ar skolas administrāciju vēlreiz, gan ar iedzīvotāju konsultīvo padomu ar visiem, teiksim, interesētajām un iesaistītajām pusēm. Vienīgais šajā sanāksmē 11. aprīlī, kad notika tika aktualizēts jautājums, kad, noteiksim, vai ir divi varianti, kā izpilddirektors teica, vai ir šis līgums tad ir jāceļ, jānulē ar celtniekiem, vai arī otrs variants ir jāvienojās ar celtniekiem par nu, būniecības
termiņu pagarinājumu. Oļģet, viss ir pilnīgi pareizi, un tas data termiņš arī vienkārši domas lēmums ir pretrunā. Nu, viņš ir pretrunīgs ar to, ka mums ir līgums. Nu, bet es vēlreiz uzsveru, nu, tā tad vīzija vispirms, un tad mēs varam īstenot to vīziju. Nu, tam redzējumam ir jābūt. Ja. Tas ir tikai par to, es zinu, ka bija domas lēmums, tāpēc jau arī šī diskusija ir, bet bez vīzijas līdz tam 1. jūlijam mēs to taisnes tur, principā, viņš tur var stāvēt jebkur tagad. Ja. Nu, tas ir vienīgais, ko es gribēju pateikt.
Es varu padomāt.
Sākam no tā redzējuma.
Jā, Ainars, lūdzu.
Nu jā, jo tad tādī doma sēdē tā diskusija pacēlās un nu, līgums ir noslēgts un tādā veidā tad vienkārši arī ar ārpakalpojumu mēģinām saprast, kurā vietā tad to laukumu izvietot. Jā, tur piekrīt arī, nu tagad mēģinām atrast, kurā vietā ielikt. Bet speciālisti ir iekomentējuši, nu kuras reālās vietas ir, diskusijas bija daudz. Nu, jā, tad, ja, piemēram, iepriekšējā komitejā, iepriekšējā sēdē mēs runājam par vienu vietu, par otru vietu, nu, tad beigās kaut kā veidā diskutējot, nu, tad, principā, loģika ir, ka, nu, pie sporta spēļu arī vizijā, kur Garkalne bijis izstrādājis cik tur gads atpakaļ, arī tur parādās augšā sporta spēļu, nu, laukumi. Un, principā, nu, te jau vairāk izskatās, nu, tā principā, nu tad, jā. Nu, protams, kopējo ainu vajadzētu saskatīt, bet, nu, nekas jau nemainīsies, ja tur mini futbola laukums ir blakus, un tad tas streetball laukums, nu, tad tā kā loģiski. Es nezinu, vai mēs tagad atradīsim vēl kādu citu vietu, kur viņš varētu iederēties. Varbūt tās, nu, mēs tagad tikai mēģinām, nu, meklējam variantus. Bet tu vajadzētu ar izpildirektoru izrunāt, varbūt, kad, nu, tad skatāmies līdz 1. jūlijam izstrādā vīziju, un pēc tam tad varbūt tās ar noslēgto uzņēmēju, tad varbūt tās arī uz to rudeni var atstāt to laukumu izbūvi. Bet, nu, tas tāds komentārs.
Mm-hmm. Paldies. Gunters?
Jā, vēl tas kainās, es noteikti nepretendēju uz... Arī uz viņas mums kaut kādu profesionālu, teiksim, tādu risinājumu. Protams, ir profesionāli, kas to izvērtē, bet nu vienalga, nu tādā pirmajā acis skatā, nu tas, ko mēs dzirdējam arī te no Kristīnas, ka vai šobrīd virzot, kaut kādā vietā ir tā robeža, ir tam sporta centram, un kaut kādā vietā sākas šī te publiskā telpa, jeb kādi citi, un kas tas ir runāt par to centru, tad... Šobrīd iespiežot kaut kur, mēģinot saprast, nu, ka tā vieta, re, kur, nu, mēs skatāmies to, un viņš vienalga ir pretinā tam, tā, ko mēs, ko es, ko Karls arī teica, tam tai kopēja vīzija. Jo, nu, mums nav šobrīd nozīmēt uz tās vīzijas, kur tad ir, kur sākas, kur beidzas sports, teiksim, kur sākas publiskā telpa, kur sākas kultūra. Un es tomēr aicinātu, es domāju, ka mēs neko nezaudēsim uz to, ja mēs pārcelsim šīti laukuma būvniecību vēlāk, ņemot vairāk, ka viens, nu, lai viņš kāds, bet laukums ir, nu, patiesībā tie grozi ir upesēmā, nav tā, ka vispār nekā nav, jā, bet, nu, ka viņu tomēr atrodot to, nu, ka tad, jā, profesionāli, kas iezīmē to kopējo upesēmu skatu un beigās pasakot, kur viņš atrodas, bet man vēl viens jautājums, Kaut kā, es skatoties tā plānu, man tāda sajūta, ka tas izmērs ir lielais basketbola laukums. Es jau nezinu, bet te runa iet uz laiku par streetbola laukumu. Kā tur īsti ir, tad kādu, par kādu laukumu iet runa? Ainār, droši vien tu vislabāk zini. Vai kurš?
Par tos izmērs 15 varētu būt arī 28, kaut kas tāds. Nu, precīzāk,
vai kurš jau pateikt, vai mēs runājam šobrīd par normāla izmēra parasta basketbola laukumu vai par streetbola, jo tiek dažādi te... Vai
no streetbola laukums ir mazāks, basketbola laukums ir pats par sevi lielāks, es tos izmērš tagad tā no galvas
reizes. Labi, bet kurš šeit, nu, šeit
streetbola laukums pēc būtības ir mazāk izmēra, man liekas, ja nebaldot 15.
Viens grozs tikai.
Nē, te iet runa par diviem groziem, no streetbola laukums, divi basketbola grozi. Šī gadījumā es sapratu līgumā arī vēl papildus uzlikti gar malām grozi, nu, kur tad varētu arī pilnveidot metienu, ja? Bet tā, principā, iet runa par streetbola laukumu, ar diviem
basketbola grozi. Šis mūsu noslēgtais līgums paredz streetbola laukumu būvniecību.
Jā, diviem basketbola, ar diviem tad streetbola laukumiem, kur savienot savā veidā, nu, tā viņi varētu sakt.
Skaidrs, jā, bet, nu, nobeigumā no manas puses, jā, tas, ka, laikam, tiešām tad varbūt, izpildirektors, nezinu, un ar juristiem un kā, un izvērtējot to lietu, ko mēs varam darīt ar to noslēgto līgumu, bet ka mēs tiešām pēc kaut kādiem tādiem plānot tādu kopēju kopskatu un beigās atrastu to labāko vietu, kur tad viņš varētu būt. Un, nu, es teiktu, ka arī es ierosinātu, ka tagad nesteigties, un kad, nu, tā, ka bakstam viņi iekšā šeit, bet tomēr
nu, kaut kādā... Ja, nu, daudz jau, Gunter, arī speciālisti arī iesaistījās, un arī diskusija arī skolas saimnieku, arī iedrīvot to konsultu padomu pārstāvi bija, nu, tā diskusija jau bija, nu, tad, nu, viņi jau...
Jā, bet...
Nav tā,
jā, piekrīt, tā, tā, bet jautājums, vai tā, tā diskusija bija no visa kopskatā, par arī par pārējo, par publisko telpu, par to ko mūsu pieaicinātie kolēģi, kas ir Kristīna, ko viņa teica, jā, par to kopējo skatu, jo man varbūt...
Kopējo skatu mēs līdz 1. jūlijam, tad ar arpakalpojumu mēģināsim sazīmēt tos variantus, bet šī momentā tas variants, kā trīs novietojumi, tad izvietojumi, kur varētu būt tā laukuma, nu, Bet, nu,
kas notiks tad, ja pēc tam zīmējot šo te kopskatu izrādīsies, ka tas laukums ieiet iekšā kaut kur netur, kā labāk tajā vietā būtu kaut kas cits?
Ne, izklausās pēc tāda, zini, ja pagājušajā komitejā mēs mēģinām atrast variants, tad ne, tur varētu, jā, tad it kā, jā, tur ne, tad beigās tur ne, tagad varbūt tur, tad tagad atkal tur ne, nu, tā, nu, protams, tāda svaidīšanās no vienas puses uz otru pusi, nu, tad skaidrības īsti, nu, nav, bet te izskatās, nu, nezinu, ja tur, piemēram, ja manu viedokli prasa, tad kā viens no variantiem, piemēram, futbola, tad sporta spēļu laukumi, kas ir augšā, nu, tad blakus būtu streetball laukums, kas pavisam normāli loģiski tur iederētos, ja. Protams, tādā veidā, kā viņš ir ielikts, bija, nu, tajā volejbola laukumos, tajā stūrī, nu, aizņemot to teritoriju, skatoties nākotnē, jā, varbūt, ka viņš tur, nu, tādā veidā to laukumu, nu, to nākotni viņam samazinātu, bet šinī modelī, ka viņš ir blakus futbola laukumam, nu īsti, manuprāt, viņš tur, nu, baigi neko tos 8 metrus pazaudēt, mēs, bet, nu, toties viņš būtu tur tā kā īsti savienojuši, nu, kopā un iederētos. Tas ir mans viedoklis, bet...
Jā, Anāris, es nemaz nemēģināšu tevi strīdēties par to, kur kā labāk, es tomēr to es no savas puses uzticējuši profesionāļiem, kas no plānotāja kopējā plānošanas viedokļa un no tā kopskatā. Yes. Un ja beigās, ja viņi sazīmēs, ka tas ir tas labākais, un tad ir okay, jo es šobrīd pat ne par vienu, es nemēģinu nekad viņš labāk tur, bet ja tas ir, tas es uzticētos profesionāliem plānotājiem, kas tad sazīmē visu kopēju epicentru centru. Paldies,
Matis. Labi, Lelde, lūdzu jums.
Jā, es te klausoties diskusijā, vienkārši gribu izteikt savu viedokli. Man liekas, ka brīžiem mēs jaucam tieši paša sporta centra attīstības vīziju un upes ciema centra attīstības vīziju kopā. Jā. Manuprāt, ka sporta būvēm ir jābūt tieši šajā sporta centra teritorijā, visi sporta laukumi, jā, tur streetballs, basketbols, petanks un tā tālāk. Un, protams, arī tas pats... sporta centrs ir jāiekļau kopējā tajā ainavā kopskatā, bet manuprāt, nu, loģiski būtu, kad mēs sporta būves būvētu sporta centra teritorijā, tad ir jāsaprot tā viena no tām trijām iespējamām vietām, paredzot iespējamību, ka tajā sporta centra teritorijā būs varbūt vēl kāda sporta būve pēc iedzīvotāju ieskatiem, vai tur minigolfs, vai vēl, nu, piemēram, es minu, jā, tādā kontekstā, jā, bet, nu, visa kopējā upes ciema centra vīzija to protams, var tuvākā nākotnē saplānot. Bet manuprāt, ka tie sporta būves, nu, viņi taču neies ārpus tagadējā sporta centra teritorijas robežām.
Mēs tātad runājām tikai vienīgi par sporta centru, nu tad, kur tie laukumi ir, principā sporta centra teritorija. Mēs jau nerunājām tagad, ka mēs ieliksim viņu kaut kur, nu, pirms tam jā.
Ārpus žoga, jā. Nu, tajā, tad jau, nu, īstenībā tur nevajadzētu jautājumu atlikt uz nes cik tālāku laiku, jo loģiski, sporta centra teritorijā nebūs ne izstrāde, ne puķu dobe ar strūklaku, jā. Nu, tā.
Ir tikai viena nianse, ja mums nav tāda sporta centra teritorijas robeža.
Nu, gotu.
Dobrīd ir izplūdes, un tā robeža neviens nav noteicis. Jā, un tas ir tas jautājums, ka tad arī to ļoti gribētu. Ka tad
nu, tad vajadzētu.
Kā detālu plānojumu vajadzēja izstrādāt.
Par to jau stāsts, ja?
Nu, jā, būt par to.
Mēs uz to skatāmies, nu, jautājums par to, vai centralizēt vai decentralizēt, nu, es teiktu, ka man, piemēram, šobrīd nav viennozīmīgas atbildes. It kā ir loģika tajā, ko saka Lelda, bet iespējams, ka loģika ir arī tāda, ka, ja mēs nezinām, kur sporta centrs beidzas, nu, varbūt, ka iedzīvotāji vispār šai teritorijā redz pavisam citu to funkcionālo piepildījumu. Nu, es atvainojos, tā arī ir realitāte. Es negribu tā teikt, ka būt par sprungu līdzies, bet tā var būt.
Ja? Nu jā, es iedomā tās robežas, vēl ir pašvaldības zeme, tad to var diezgan plaši to jēdzienu izstiept. Tā ir.
Daiga, lūdzu.
Jā, es kā arī klausos piedaloties visā diskusijā. Gribu teikt, ka man nu, domas līdzvērtīgi Leldes tikko argumentētajam viedoklim. Kopskats, izmantojot esošo infrastruktūru, arī šim laukumam ir jārodas starp esošajiem laukumiem viennozīmīgi. Un tas, ka ir taisnība arī tai lielākai prioritātei un kultūras attīstības plānojumu jāveido, tam es arī piekrītu. Bet neaizmirsīsim pēdējās domes to lēmumu un atbildību, ko mēs esam uzlikuši izglītības departamentam, nu, pilnajā nosaukumā attiecīgi, tad mēs lēmumu nemainīsim un departamentam ir jāveic šī šī deputāta lēmuma izpildi par 1. jūliju un vīzijas izstrādāšanu, nu, vai tiešām ir tik ļoti nesaprotama visu iesaistīto speciālistu argumentāciju un arī mūsu pašu iesaiste, lai attīstītu un attiecīgi arī budžetā piešķirtos līdzekļus paredzētu, mēs nevaram šo infrastruktūru sastrukturēt. Nu, man tā kā liekas, ka mēs ejam uz riņķi. Un attiecīgi nespējot pieņemt lēmumu, šobrīd mums lēmums nav cits jāpieņem, mums ir jāuzklausa viedoklis, kur ir, kādā stadijā mēs esam, nu strādājam tālāk, un tad arī atnāks konkrētais lēmums, bet nu, skatāmies, manuprāt, kopskatā, ko arī teica skolas saimniecības daļas vadītājs, un izmantojam esošo infrastruktūru, tur tāpat ir jāmaina, jāpiestrukturē, bet pilnīgi nomainīt un pilnīgi kaut ko no jauna sākt, man liekas, neloģiski. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Lelda, jums ir vērts rokai, vai? Jā. Ainars?
Nē, mēs varam diezgan daudz diskutēt un runāt arī Daiga to, ko minēja. Nu, nav jau tā, ka mēs to laukumu iemetam kaut kur nekurienē un tur tagad pēkšņi. Tā arī, ko Edmunds minēja par sportspēļu laukumiem, it kā mēs visi runājam, kā speciālisti runājam vienu, it kā liekas ok, bet nu, tas, ka mēs ejam uz riņķi un īsti mēs priekš nevirzamies. Tas tā šīs dienas tā atcaucoties uz domas sēdi, nu, kad tā kā rast tādu priekšlikumu, kur tad, nu, tad nu, atrast vidusceļu, tos divus, trīs, četrus variantus, kur tas streetball laukums varētu būt, un tad nu, vienoties, jā, bet tagad mēs īsti atkal tā kā nē, nu tad uz 1. jūliju. Nu, 1. jūlijā visticamāk, kad arī izstrādātāji nu, arī izstrādās vienu no variantiem, kur tas streetball laukums arī būs, nu tad es pieļauju, ka tā arī varētu būt, jā, nu, viens no tiem. Nu, vēl variants izskatīt tā leja, jā, nu, to jau ātri var apskatīt. Tas esošais, ko tagad uzlikāt to volejbola laukumu grācijas?
Nu, vot viņš ir.
Te ir esošie te volejbola laukumi.
Mhm.
Un te ir esošais futbola laukums mākslīgais.
Mhm.
Un, sagriež, un varam lūgt sagriezt tagad to streetball laukumu, un tā kā viņš sākotnēji bija plānots tuvāk, jā, tur tieši tur ielieka viņu.
Šeit?
Bet sagriežam viņu tagad, sagriežam. Jā, šādā veidā, jā, principā viņš šādā veidā plānojām. Un galā plānotos tie tenisa korti, nu, kas būtu loģiski, volejbola, bet tādā veidā mēs zaudējam, ja nākotnē tur kaut ko plānot, tad jā, tad tur sakau piekrītu, ka nu, tad tomēr viņš varētu būt, kur tas pretam, ka laukums, kur varētu būt iespējas. Bet varbūt, kad arī pa leju var mēģināt domāt, nezinu, tas tāds.
Nu, vat, Tainār, man liekas, tieši šobrīd arī tas notiek, ka tā atkal tas pats, kas no pāpali, kur mēs viņu iespiedīsim. Jā, jo piedod, bet ja tas, ko Haralds minēja par to arī tāpat iedzīvotāji vēl arī vēlamies, varbūt tur vispār grib, bet līdz tur, kur beidzās futbola laukums, jā, ka viss tālāk aiziet un ka tur vispār tiek arī pārcelti tie kaut kur tie volejbola laukumi, arī varbūt uz leju vēl kaut kur projām, jo nu, kurš šobrīd pateicis tas, ka tur jābūt ir sportam, varbūt, ka tur ir publiskā telpa vajadzīga. Jo kamēr nav uzbūvēta neviena fundamentāla tādas, jā, kur ieguldīt liela nauda, tikmēr volejbola laukuma smilti var nost, nu tur nav nopietni fundamentāli ieguldījumi, jā, ja mēs...
Jā, Gunter, nu fundamentāli es tev piekrītu, bet, piemēram, nu tas, kas mani tā kā saista kopā, tas ir futbola laukums, kur ar to arī nedemontēs, es minīju futbola laukums, mākslīgais segums loģiski pieliek klāt un streetball laukums, kas tā kā vienoti un blakus arī volejbola laukums, ja nākotnē volejbola laukums, piemēram, pārceļās uz leju, tad nekādā veidā šī teritorija, nu, netiek, nu,
pareizi, bet tos var pārcelt, nepārcelt, bet tagad uzbūvēsim tur to streetball laukumu, līdz ar to viņš tur, nu tur būs tik liela nauda ieguldot, nu diez vai būs, un pēc tam celsies roka viņu jaukt nostat, tāpēc
Labi, es saprotu, ka mēs te varam diskutēt ļoti daudz variantu. Mums tad saprasti, kā tad mēs izrazumēt līdz 1. jūlijam tad izstrādājam to vīziju ar ārpakalpojumu un tad tālāk tad ar izpildu ir to saprotam, vai ar uzņēmēju var nu, runāt, vienoties par laukuma nu, tad to darbu pārsaušanu atlikšanu, jo principā jau tur nemaz tik daudz jau laika nevajag, tur 1-2 mēneši un tas laukums tiktu nu, izbūvēts.
Izbūvēts, jā.
Nu, tas tā kā, jā. Bet...
Jā, Rītvars, lūdzu jūsu viedokli.
Jā, es te arī citīgi klausījos, mēģināju ne jau gaisu, bet man ir arī priekšlikums un lūgums varbūt Haraldam, viņš mums ir specis par komunikāciju ar iedzīvotājiem. Nu, gal beigās, nu, mēs jau cenšamies cilvēku dēļ, ne jau tu pašu sevis dēļ izdomāt kaut ko, jā. Mm-hmm. Loģiski, ka vietējiem ir varbūt viens skatījums, mums citur dzīvojošiem varbūt ir relatīvi vienalga, kur viņš ir novietots. Varbūt lūgums no manas puses Haraldam kaut kādu iedzīvotāju aptauju un sadarbojoties ar to pašu sporta centru, lai tad arī cilvēkiem, kas tur pat arī mitinās un tur pat arī visu apmeklē, lai viņi savu balsojumu uztaisa līdz tam datumam. Nu, kaut met monētiņas kaut kādā tur.
Es domāju, ka tas būtu jāorganizē drusku savādāk. Nu, jāreiz tas līdz pirmiem.
Harald, tev ir skaidrs redzējums, kā to organizēt. Tāpēc es saku ar tavu gudro galvu, tu vari asistēt cilvēkiem, kam tur būtu jābūt iesaistītiem. Un tad, lai mēs arī zinām, kam mēs cenšamies un kāds ir viņu viedoklis par šo visu pasākumu.
Precīzi, dodam 3 piemērus nobalsot.
Jā.
Un tad par to,
nē,
ir nu, tikai nu, nevīdz pirmam jūlijam, tikai nevīdz pirmam jūlijam.
Nu, kolēģi, nu nē. Ainārs pats pateica, mēs mēģinām ielikt šito nekurienē. Nu, es atvainojos. Nu, tā, nē,
tā jau gluži nekurienē nav, Harald. Bet, nu.
Ir trīs līdzvērtīgas vietas nekurienē, ja? Nu, kas mums tā kā liekas kartogrāfiski skatāmies, nu varētu tā šitā lopoties par 4 gadiem.
Tā doma, Haraldi, varētu būt tā, ka nu, līdz ar 1. jūlijam izstrādā to vīziju, tad mums skaidrs liekam iedzīvotājiem rekuru vīziju, liekam iekšā, piemēram,
vienā vīzijas izstrādes laikā tiem iedzīvotājiem ir jābūt klāt. Vīzijas izstrādes laikā viņiem ir jābūt klāt. To es gribu pateikt. Tāpēc tad, kad departaments sāks darbu pie tā, ko viņi tur plāno darīt, tam ir jābūt procesā kopā ar iedzīvotājiem. Nevis tā kā ir vīzija, reku patīk, nepatīk, nu, man liekas, tas nebūs pareizi. Nu, tas ir mans redzējums, par to varam diskutēt, bet nu, man šobrīd nav tāda sajūta, ka mēs skaidri zinām, ko mēs tur gribam izdarīt. Mums ir vienkārši noslēgts līgums, un tas mums drusku spiež kurpi un berž tulznes, un tāpēc mēs cīkstamies. Nu, es to varu saprast, bet attiecībā par to, kur ir labākā vieta laukumam un vai sportam, ir jābūt koncentrētam vienu vietu, un attiecībā uz to, ka varbūt ir dažāds redzējums par to, kā izmantot teritoriju, kura robežas nav īsti zināmas, man ir jautājumi, jā, nu.
Harald, robežas ļoti labi var redzēt. Tad volejbola laukums, tas ir tā izveidotā teritorija, kur ir. Mēs jau runājam par esošo teritoriju. Mēs jau nerunājam par kaut kā citu teritoriju.
Pirms 6 minūtēm mēs skaidri gaiši dzirdējām, ka sporta centra teritorija nav īpaši skaidri noteikta. Es runāju par to. Un iedzīvotājiem, ņemot vērā šo faktu, ka tur nav miedzes žoks un video novērošanas kameras vai vēl kaut kas cits, varētu būt viedoklis. Un tad viņi varbūt saka, ka tajā lejā, tur, kur es nezinu, ir kas vai telts vai ko tur apsildu vai kā, ka tur vispār viņi iespējams redz, nezinu, ja kādu citu funkcionālu tādu pielietojumu. Mm-hmm. Nu, tas ir jāuzzina. Ja? Varbūt, ka viņi teiks, ka tur vajag to laukumu ļoti labi. Mēs zināsim, tad nu, tā kā Rikvars teica. Ja? Iedzīvotājiem būvējiem, ja cilvēki pasaka, ļoti laba vieta, labi.
Es pār. Ka Karalis ļoti labu pielika punktu šai diskusijai iesādāk, lai neiet vēl par trešo apli, ka nu, daudz punktu, bet tāpēc ir termiņš, ir laiks, ir kopējais skats, bet ne jau tikai mēs runājam par to konkrētu basketbola laukumu vietu, bet vispār
bet par
to.
Par attīstību.
Un tad tajā vietā arī, tad, pēc tam arī iezīmē parāda, vai izvēlās, ka rekur viņš šitajā vietā, un te būs ļoti labi. Un ar to varbūt arī vajadzētu dot, nu, ka tālāk ir izglītības departaments ar to arī iet, un ar ārpakalpojumu kopā vienkārši to dara un strādā, un iesaist iedzīvotājus. Karalis palīdz par komunikāciju, ja vajag.
Jā, paldies. Nu, tad būs tāds uzdevums izglītības departamentam līdz 1. jūlijam izstrādāt planojumu vai viziju, ja, un tad mēs skatīsim vēlreiz šo jautājumu.
Bet Lundmēl tāds jau ir.
tāds jau ir uzdots.
Jā, tāds jau ir uzdots.
Nu, jā, jā, es
saku, dienas,
tā ir tāds uzdevums, bet termiņš 1. jūlijas un sagaidīsim to izstrādātu dokumentu, paskatīsimies vēlreiz, kas tur ir. Bet es arī par to, lai skatītu to sporta centra teritorijas attīstību kontekstā ar visu to teritoriju attīstības planojumu. Vai ir kādi jautājumi vēl? Nav, tad paldies visiem par darbu, paldies specialistiem.